29. päivä joulukuuta 1971. Istumme Kortesjärvellä täällä jääkäri majuri Vihtori Nuottimäen kotona, siis seudulla, josta jääkäreitä lähti aikoinaan suhteellisesti katsoen eniten kuin mistään muusta pitäjästä Suomessa. Nyt me, jos me katselemme ensin tätä asiaa Vihtori Nuottimäen kohdalta, niin tässä ensin tulee syntymäaika.
18.3.1898 täällä Kortesjärvellä.
Ja olosuhteet, joista te olette kasvaneet, olivat maanviljelijän koti, niin?
Kyllä, se oli maanviljelijäskoti.
Täällä mainitaan, että isänne on Erkki Nuottimäki. Täällä on myöskin toisia Nuottimäkejä. Onko tämä kuin suuri suku?
No tässä on yksi kylä, jossa on kaikkiaan 5 taloa, jotka käyttivät kaikki samaa nimeä. Se on se kylän nimi tämä, ja siitä on johtuu tuo Nuottimäki nimi.
Ovatko he sukulaisia vai onko se kylän nimi?
No siinä on 2 eri sukua. Siinä on 3 taloa, jotka olivat veljesten hallussa, ja sitten on taas sen toiset 2 taloa, jotka oli toisesta suvusta, se oli taas asu 2 veljestä.
Tässä on tämä toinen, on kai sitten tämä Kustaa Nuottimäki. Täällä puhutaan, että Erkki Nuottimäki, joka oli myöskin jääkärinä, niin hänen isänsä on maanviljelijä Kustaa Nuottimäki.
Niin, tämä Kustaa oli minun setäni ja tämä Erkki Nuottimäki näin on minun serkkuni.
Jaha. Niin, kuten sanottu, täällä siis hyvin... Täältä siis lähti. Kuinka paljon kaiken kaikkiaan Kortesjärveltä lähti tälle pitkälle matkalle?
39 poikaa. Ja oli siinä jo, taisi pari olla jo naimisissakin olevaa, jotka lähti mukaan.
Ympäri koko pitäjä?
Koko pitäjä. No, kuitenkin suurin osa lähti tästä kirkonkylän ympäristöstä, mutta niin kyllä niitä oli vähän joka puolelta pitäjä.
Muistatteko tai tiedätte varmaan, kuka lähti ensimmäisenä Kortesjärveltä?
Joo, ensimmäisenä oli tämä minun serkkuni Erkki Nuottimäki, ja sitten oli Kalle Hietala, Jussi Kokkila ja Nestori Myllykytö. Tämä oli ja Emeli Vainionpää. Tämä oli ensimmäinen joukko, joka täältä lähti salaperäisellä tavalla.
He menivät kaikki yhtä aikaa?
Ne meni kaikki yhtä aikaa.
Mitä tietä he kulkivat?
Ne menivät Pietasaareen ja sieltä moottoriveneellä yli Pohjanlahden.
Niin, se oli syksy. Tämän sattuukin tässä matrikkeli eteen. Siinä sanotaan, että he ovat tulleet Loxtetiin lopulla lokakuuta 15.
Joo, se oli lokakuu, kun ne on lähtenyt. En muista nyt päivää, mikä päivä se oli, kun ne lähtivät.
Niin, teidän lähtönne tapahtui sitten niin, että te saavutte tämän matrikkelin mukaan niin aika lailla nopeasti sen jälkeen jo joulun aaton aattona.
Niin, me lähdettiin, se oli kai joulukuun 15. päivä, kun me lähdettiin täältä Kortesjärveltä. Meitä oli siinä, jotka suunnittelimme tätä matkaa, niin meitä oli 4. 4 miestä oli Edvard Mannismäki, Kalle Vähämäki, Jussi Kallio ja minä. Ja sitten matka meni, oltiin asemalle, ja kun me oltiin menossa hevosella, mentiin aamu yöstä, me oltiin asemalle, niin me tapasimme tuolla matkan varrella Kummun mettäksi sanotaan siellä Taipaleella, niin meillä edellä ajo hevonen ja me tavoitettiin ne siellä ja mentiin katsomaan, ketä siellä on, niin siellä oli 5 poikaa, jotka oli samalla matkalla kuin meihin, eikä me tietty näette lähdöstä yhtään mitään, niin siellä vasta siellä matkan varrella.
Ne oli myös kortesjärveläisiä?
Oli myös kaikki kortesjärveläisiä.
Ne oli
Kusti Mattila ja Kusti Kokkila, Nestori, Aleksi Pellinen, Nestori Tanelinmäki ja Ilmari Koskinen.
Jaha. Jos me tämän matkan keskeytämme tähän näin, ja niin ennen kuin me palaan takaperin vielä tänne Kortesjärvelle näihin syihin, niin voin kysyä, että menittekö tämän joukkueen kanssa eteenpäin yhdessä?
Me mentiin kaikki yhdessä sitten koko matkan.
Jaha. Jospa jätämme tämän matkan nyt volttiin ja palataan takaisin. Näin siis tämä ajatus oli joulun tienoilla jo levinnyt näin voimakkaana tänne. Kuka nyt oli sitten täällä lähinnä se henkilö, tai miten tämä aatos levisi täällä näin vimmatusti?
No, tämä lähti tuolta Jepualta. Siellähän oli insinööri Essen, joka kutsui luokseen muun muassa Kortesjärveltä, käytti silloin nimiä Erkki, ei kun Nestori Fränti, mutta sehän myöhemmin muutti Erkin Heimoksi. Ja hän oli muun muassa siellä Jepualla, ja siellä ne saivat sitten tietää tästä hommasta, ja tämä Erkin Heimo oli hyvin innokas sitten, ja oli tuommoinen isänmaallinen mies, hän otti asian hoitaakseen täällä Kortesjärvellä, ja hän kääntyi sitten ensimmäiseksi tuommoisten poikaan puoleen, jonka se arveli, että ne lähtivät tälle taipaleelle, selosti tämän asian, ja niin se alkoi sitten luistaa.
Hän meni itsekin sitten vai?
Ei mennyt.
Tämä Erkin Heimo?
Ei mennyt.
Ei hän elä enää?
Ei elä, hän on kuollut.
Mihinkähän aikaan tämä tapahtui, tämä kohtaus siellä Ekolassa?
Jos pantaisiko se seisoo, niin minä voin hakea tuota niin.
Kyllä, hetkinen, no. Pannaanko seisomaan? No. No niin, nythän meillä löytyykin Järviseudun joulu vuodelta 1968 kai. Ja siinä on juuri jääkärimajuri Vihtori Nuottimäen kirjoitus värväyksestä Saksaan Kortesjärvellä vuosina 1915 ja 16. Ja jos majuri lukee tämän, niin asia tulee hyvin tarkkana tekstinä muistiin.
Venäjän sortotoimenpiteet niin sanottujen routavuosien aikana nostattivat vastenmielisyyttä Venäjän valtiota kohtaan niin Kortesjärvellä kuin muuallakin Suomessa. Kun sitten vuonna 14 syttyi ensimmäinen maailmansota, oli yleisesti myötätunto Saksan puolella ja toivottiin Venäjän häviävän sodan. Toivottiin, että siten saataisiin myönnytyksiä Suomen asialle. Kun sitten 1915 saatiin kuulla jääkäriliikkeestä, sai se heti myötämielisen vastaanoton Kortesjärvelläkin. Kortesjärvellä saatiin jääkäriliikkeestä tietää siten, että tehtailija Karl Jonathan von Essen Jepualta kutsui luokseen muutamia tuntemia miehiä Etelä-Pohjanmaalta, muun muassa maanviljelijä Juho Ekolan Härmästä, Erkin Heimon ja Erkki Nestori Fräntin Kortesjärveltä. Essen selosti, että suomalaisia nurkaisia lähdetään Saksaan, missä muodostetaan pataljonan suuruinen suomalainen sotilasosasto, jolle annetaan sotilaskoulutusta, ja tilanteen tullen he palaavat yhdessä saksalaisten kanssa ja valloittavat Suomen. Essen ja Ekola kehottivat Erkin Heimoa ryhtymään Kortesjärvellä värväämään miehiä Saksaan. Erkin Heimo oli hyvin isänmaallinen mies, ja vaikka hän tiesi, miten vaarallista hommaa tällainen värväys on, oli hän kuitenkin heti valmis ottamaan tämän tehtävän vastaan. Tehtävä oli pidettävä salassa, vain luotettaville oletetuille Saksaan lähtiölle voitiin asiasta ilmoittaa. Saadakseen värväyksen nopeasti käyntiin, otti Erkin Heimo yhteyden muutamiin luotettaviin paikakuntalaisiin, kuten Erkki Hantulaan, Yrjö Kokkilaan, Yrjö Pahkajärveen, Aleksi Hakalaan ja Nikolai Korviin. Erkin Heimo toimi kuitenkin päävärvärinä, ja hänen kauttaan kaikki Kortesjärven pojat aloittivat matkansa Saksaan. Erkin Heimon kautta kulki myös poikia Lappajärveltä, Vimpelistä, Alajärveltä ja Soinista. Ensimmäiset Saksaa lähteä Kortesjärveltä olivat Erkki Nuottimäki, Jussi Kokkila, Kalle Hietala, Emil Vainionpää ja Nestori Myllykytö. He lähtivät lokakuun 20. päivänä 1915 ja saapuivat Lokstettiin lokakuun 29. päivänä. Silloin kun edellä mainitut poistuivat paikkakunnalta, ei vielä yleisesti tiedetty Saksaan menosta mitään. Ja kun nämä miehet yhtäkkiä hävisi paikkakunnalta, herätti se ihmettelyä. Siirtolaisuuttahan Amerikkaan Kortesjärveltä kyllä oli, mutta sellaista lähtöä valmistettiin pidempään, ja naapuritkin tiesivät suunnitelmasta ja lähtö oli julkinen eikä niin salainen kuin oli Saksaan lähtö. Erkinheimo jatkoi värväystä ja niinpä vielä lähti seuraavakin ryhmä matkaan yhtä salaperäisesti kuin ensimmäinenkin. Nyt alkoi vähän tulla huhuja siitä, että poikia menee Saksaan, mutta mitä varten sitä ei aluksi tiedetty. Kun kuitenkin aina vain poikia hävisi salaperäisellä tavalla paikkakunnalta, alkoi huhu kiertää, että pojat menevät sotakouluun Saksaan. Näin asia vähitellen tuli yleiseen tietoon, ja loppujen lopuksi koko Saksaan meno oli paikkakunnalla kaikkien tiedossa. Myöskin tiedettiin, kenen välityksellä sinne mentiin. Ensimmäinen ryhmä meni Pietasaareen ja sieltä moottoriveneellä yli Pohjanlahden. Suurin osa meni Kemistä Pohjanlahden yli jalkaisin Haaparantaan ja osa taas Tornion kautta Amerikan passilla niin ikään Haaparantaan. Joilla ei ollut ulkomaan passia, niiden oli hankittava nimismieheltä todistus työhönmenoa varten. Kun eräät pojat olivat nimismiehen luona työtodistuksia ottamassa, oli nimismies tiedustellut, minne he olivat menossa. Kun nämä olivat sanoneet menevänsä työnhakuun pohjoiseen, oli nimismies tiuskaissut, menkää vaikka helvettiin, ja sinne te menettekin.
Mikä olikaan tämän nimismiehen nimi, muistatteko?
Olikohan se Wikman?
No niin, me jatketaanpa lukua, eihän se ole niin tärkeä.
Myöhemmin meneville pojille, jotka olivat samanlaisella asialla, nimismies sanoi, taidatte mennä sellaiselle matkalle, että elämänne karutte. Tällaisia evästyksiä pojat saivat matka eväkseen. Kortesjärveltä lähti yhteensä 39 miestä, mikä oli yksi kokonaista 0,4% koko pitäjän asukasluvusta ja prosentuaalisesti suurin koko maassa. Vaikka Kortesjärvellä ei ollut ilmiantajia, joutui Erkinheimokin vähän aikaa olemaan pidätettynä Vaasan linnassa. Lokakuussa 1916 tuli Erkinheimon kotiin santarmeja, jotka veivät hänet ensin kirkolle Suomelan majataloon, missä kuulusteltiin sekä Erkinheimoa että kyläläisiä. Kyläläisiltä tiedusteltiin, ovatko he kuulleet, että Erkinheimo on värvännyt poikia Saksaan, mutta eihän kukaan ollut sellaista kuullut. Siitä huolimatta Erkinheimo vietiin Vaasan linnaan, mutta kun mitään todisteita ei ollut, päästettiin hänet jonkun ajan kuluttua vapaaksi. Kuka santarmit ohjasi Kortesjärvelle, siitä ei varmuudella tiedetä. Vaasan linnassa käynnin jälkeen ei Erkinheimo enää harjoittanut värväystä. Silloin olikin Kortesjärvesten jääkäriaineisto Saksassa, sillä suurin osa meni jo 1915, ainoastaan 4 meni vuonna 16. No niin.
No niin, siinä oli hyvin, hyvin selkeä ja lyhyt ytimekäs kuva Kortesjärven osuudesta. Mä kuitenkin vielä kysyisin, miten on nyt kuitenkin ymmärrettävissä, että tässähän nämä Härmän miehet, jotka panivat tämän asian liikkeelle, niin se asiahan levitettiin muuallekin. Miten on ymmärrettävä, että juuri tämä pitää, ja sitten oli vastaanottavainen tälle sanomaan?
No ehkä siinä oli nyt luotettavat miehet, oli heti alulle panemassa asiaa, ja täällä nyt on ollut tuommoinen isänmaallinen mieli, se on ollut aina vireillä, mistä lie sitten tullutkin, siihen on vaikuttanut ehkä nuorisoseuratoiminta, sitäkin oikeastaan todistaa sekin, että nuorisoseura vaikuttaa, koska Kirkonkylän nuorisoseurasta lähti jäsenet niin, että seuran toiminta jäi melkein naisten haltuun. Puheenjohtaja, sihteerit ja johtokunnan jäsenet, ne oli melkein kaikki tässä Saksan joukkueessa.
Kuka oli puheenjohtaja
nuorisoseura? Se oli Erkki Nuottimäki.
Ja juuri tämä tässä meni ensimmäisenä.
Joka meni ensimmäisenä, joo.
Mutta kuitenkin panee kysymään tämän pitäjän taloudellinen taso esimerkiksi. Jos nyt sitä katsotaan, sitähän monta kertaa katsotaan eräänlaiseksi mitaksi, niin eihän se ollut ollenkaan varmasti verrattavissa noiden väkivimpien rintamaiden oloihin, vai miten tämä nyt on selitettävissä sitten tuolta kannalta, taloudellista kannalta?
No sitähän tämä nyt on, tämä on vähävarainen pitäjä, mutta niin tämä värväys, kun se lähti, siinä lähti nyt ensin tosiaan tämmöiset luotettavammat miehet. Ja sitten nämä miehet pojat täällä, ne värväsi toinen toisiaan. Ne suunnittelivat keskenänsä ja juttelivat aina kun tapasivat, että nyt on taas mennyt ne, ja rupesivat suunnittelemaan, että kyllä kai mekin tästä kohta lähdetään. Ja ne värväsivät toinen toisiaan ja keräsivät joukkoja, ja niin tämä sitten jatkui.
Kuitenkin minä vielä kysyn itsepäin tätä samaa asiaa. Nythän on niin, että se on selvä, että kun se tiettyyn rajaan menee, niin sitten se innostus nousee. Mutta mistä johtui, että täällä niitä syntyi? Sama tieto oli Etelä-Pohjanmaalla, oli varmasti monessa pitäjässä, mutta sitä ei synty.
Niin,
väkeviä rintamaita, joista on yksi jääkäri.
No siellä oli varmasti tuo värväys, se ei ollutkaan niin voimaperäistä kuin se oli täällä. Että kyllä kai se oli sillä lailla, että ei ne oikein ollut, se oli niin julkista täällä, sen tiesi kaikki. Ja se ei ollut varmasti joka paikassa niin kovin julkista. Ja sitten kun ei päässyt alkuun, niin se ei sitten ottanut lähtiäkseen siellä niin kuin täällä.
Olisikohan tuo eräällä tavalla suljettu, niin no en tiedä, eihän Lappajärveltä puolestaan niin paljon mennyt. Minä olen sitä monta kertaa pohtinut tätä ihan viime kädessä tätä juttua. Nythän voisi ajatella tällaisen suljetumpi. Tämäkin on tällaisia niin kuin metsäisempiä pitäjiä jo kuin nämä isot rintamaat. Mutta samanlaisia toisaalta oli tuolla ylämailla muitakin ja ei lähtenyt.
Joo.
Onko tuossa jotakin teidän mielessäni?
Niin, siinä on Lappajärven lukumäärä, siinä on 14 Lappajärveltä ja...
No se oli aika hyvin.
Lapualta on 20 ja...
Niin. No eikö se Lapualla se värväys, siellähän oli tuota kovia miehiä ja... No. Ja tuota, tätä minä vaan haluaisin...
Siellä oli, mutta no ehkä täällä nyt vaikutti siinä. Täällä on tuo siirtolaisuus ollut kyllä sitten aika voimakasta. Kaiken aikaa täältä on lähtenyt Amerikkaan paljon ja silloinkin syksyllä 15 lähti Amerikkaankin poikia, mutta ne lähti jo sitä ennen kuin tämä Saksaan lähtö oli tiedossa, niin niitä lähti aika paljon jotka olisivat varmasti tullut Saksaan, jos olisi silloin ollut jo se värväys toiminnassa. Että niin täällä nyt oli sitä siirtolaisuutta. Kyllä on ollut aina, että ne on oppinut siihen, että lähdetään, että ei se ollut niille mitenkään vierasta.
Tuo auttaa jossakin määrin tätä selvittämään. Nyt on niin, että ehkä prosentuaalisesti täältä lähti enemmän siirtolaisia kuin Lapualta esimerkiksi.
Niin mahdollisesti. Täällä on pitkän aikaa, koko tämän 1900-vuosisadan ajan Kortesjärvellä on ollut, melkein joka talosta on ollut mies käymässä Amerikassa.
Niin, ja onko nyt sitten, että nyt kun lähtivät Saksaan, niin olisiko näiden taloudellisessa asemassa noin keskimääräisesti ollut jotakin korjaamisen varaan, niin että he nyt joka tapauksessa lähtevät sitten Saksaan tai Amerikkaan tuon yleisen innostuksen vaikutuksesta, olisiko tuollaista ajateltavissa?
Niin, se osaa siihen taloudelliseen sanoa. Täällähän ne lähti, ne oli maanviljelijän poikia, oli työmiehiä, talon renkiäkin oli ja täällä oli aivan kaikenlaista, eihän täällä muuta ollutkaan kuin maanviljelijöitä. Esimerkiksi oppikoululaisia oli yksi ainoa, joka kävi oppikoulua ja lähti oppikoulusta päin. Että kaikki muut olivat vain kansakoulupohjaisia.
Niin. Tämä on siis... Kyllä jossakin määrin nyt tässä selvitetty, mutta tuntuu niin kuin jollakin tavalla, ehkä se on tämä yleinen innostus sitten, kun se pääsee tässä tietyllä tavalla suljetussa pitäjässä. Onko täällä pitäjähenki jollain tavalla kovempi kuin jossain muissa näissä järviseudun pitäjissä? Voiko sanoa?
No en minä osaa sitä sanoa, mutta se nyt oli vaan, että se tuli se yleinen henki siinä, että nyt mennään. Ja kun se toisten lähtö aina innosti seuraavaa porukkaa.
Niin. Joo, no keneltä te aivan ensimmäisenä kuulitte tästä jutusta, tästä lähtöhommasta?
Sitä minä en muista. Se oli semmoista niin kuin huhupuheita, että missä jossain seurueessa, ehkä nuorisoseuran talolla, kun oltiin, niin ehkä siellä oli semmoinen huhu, että ne on mennyt Saksaan, mutta niin se oli ensimmäinen tieto.
Oliko tämä syyskuuta vai lokakuuta, muistatteko sitä?
Kyllä se ei syyskuussa vielä puhuttu, ei, kun nämä lokakuussa, sitä, se, lokakuussa nämä lähti silloin, ei tietty vielä yhtään mitään. Niin. Siis silloin se vasta, sillä marraskuussa vasta alkoi se tulla tietoisuuteen täällä.
No kun tämä Erkkikö se nyt oli, Erkki Nuottimäki lähti, hän oli siis ensimmäisessä porukassa, kun hän oli mennyt, niin joko teillä oli silloin selvä, minne ne meni?
Ei ollut, sitä ihmeteltiin kovasti, että mihinkään pojat painoi.
Ei serkkupoikakaan mitään sanonut.
Ei sanonut mitään. Ja sitten kun siinä oli, hänkin oli talon isäntä. Siinä oli, sen oli talo se hallussa, isä oli kuollut ja talo oli se hallussa. Niin sehän sitten panikin ihmettelmään, että mihinkäs ne pojat painuu ja eikä mitään tiedä, mihin ne meni. Ja sitten samoin siinä oli, kokkilla oli talon miehiä, mutta sillä ei ollut kyllä talon hallussa, mutta joka tapauksessa vähän se pani silloin se ensimmäinen porukka ihmettelemään, että mihinkä ne menee.
Niillä ei olisi ehdotonta mitään siirtolaispakotetta ollut, koska ne olivat talollisia selviä.
Ei ollut.
Että tämä nyt kyllä viittaa kovasti isänmaalliseen mieleen lopulta, minä ajattelisin.
No kyllä.
Ei mitään taloudellista ajatusta eikä parantamisen mahdollisuutta, sillä ei se kerta kaikkiaan ollut mikään varma yritys.
Ei, ja muun muassa tämä Jussi Kokkila jälkeenpäin sitten jutteli, että kun hän isälleen sanoi, että hän menee nyt sitten Saksaan ja selosti sitä, minkälaista siellä on, niin se oli sen isä sanonut, että jos hän olisi nuorempi, niin hän lähtisi mukaan.
Jaa. No mites teidän vanhempanne?
No minä en puhunut niille mitään, että muuta kuin että minä lähden, ei silloin sen kummempaa.
Sanoitteko minne lähden?
Niin kyllä ne tiesi, kyllä se oli niin yleistä jo silloin, että ne tiesi, että kun lähtien, niin kyllä mä sanoin, että sinne menen.
No ei ne
sanonut siihen mitään.
Mutta kun kaikki mukki on mennyt.
Ei ne sanonut siihen mitään.
Se ei ollut enää uusi asia.
Ei se ollut enää uusi. Että se kuvastaa jo se Kokkilan isännän sanontakin, että niin kyllä siinä isänmaallisuus oli takana.
Kyllä on. Mutta sitä minä sittenkin jää miettimään, että miten se oli täällä enempi kuin muualla, kun tämä ei kuitenkaan ollut. Niin, ei se voi se taloudellinen hyvinvointi aina ollenkaan olla minkään isänmaallisuuden tae. Nehän moittii eräitä liikemiehiä kovasti silloin, että ne vaan koitti hyötyä maailmansodasta ja eivät pitäneet jääkäriliikettä missään arvossa.
Niin, ja sitten ei ne uskonut siihen.
Niin.
Joskaan ei tietysti Saksaan lähtiäkään tiennyt siihen. Se oli aivan semmoista uhkapeliä, että eihän sitä tiennyt sanoa, tuleeko sitä sen kummempaa sitten vai mitä, että se oli aivan semmoisen onnenpelin varassa.
Ei varmaankaan. Niin, että te ette nyt muista sitä sitten, kuka teille ihan ensimmäisenä sanoo sitä asiaa.
Sitä minä en muista. Kyllä se on sieltä vähän niin kuin tuulesta tullut se tieto sitten vaan.
No kukas ratkaisevasti vaikutti sitten porukan miehistä tai joku tuosta kuusko teitä meni?
Joo, sitten kun minä tapasin kerta tämän Kalle Vähämäen, niin hän sanoi, että he lähtee nyt kahden päivän kuluttua, he lähtevät ja sanoi, ketä siellä lähtee, siis Mannismäki ja Kallio ja hän. Minä sanoin, että no minä lähden mukaan. Joo, ja niin me seuraavana päivänä sitten mentiin sinne Evijärvelle ja haettiin ne passit. Ja
missä tämä keskustelu tapahtui?
Sitäkään minä en muista, missä mä sen nyt tapasin, mutta niin kyllä se ehkä oli täällä jossain Kirkonkylän paikkeilla oli. En mä muista sitä yhtään, että missä yhteydessä me tapasin.
Niin passit haettiin nimismieheltä?
Nimismieheltä haettiin.
Te taisitte aluksi mainita siitä, mitä tarkoitusta varten?
Niin, se oli työhakua varten Pohjois-Suomeen mentiin.
No niin, ja nythän mentiin sitten, etteihän ne Pohjois-Suomeen sitten menneetkään, kun te menitte Volttiin, vai
niin
oli mennyt
kyllä
Voltissa.
Joo.
Miten sitten eteenpäin? Lähdetään nyt sitten taivalta.
No Voltissa noustiin junaan.
Ja silloin teitä oli sitten?
Sitten meitä oli 9 korteserveästä poikaa.
3 kun siellä odotteli? Tai 3 te tavoititte uusia?
Eikö, niin. 5. No sitten, ja meitä oli 4.
Ai teitä oli 4.
No meitä oli 4 ja teitä oli 5. Oli 9 poikaa kun sitten noustiin junaan.
Ja mikäs päivä se nyt sitten olikaan?
Se oli kai 15. päivä joulukuuta.
Jaha.
Ja sitten Oulussa noustiin sitten junasta pois ja oltiin Oulussa yötä. että me ei menty suoraan Kemiin asti sen takia, että se tietysti ei herätä niin paljon huomiota, että Oulussa oli sitten santarmit, tuli vaunuun, pantiin ovet lukkoon ja ne tarkasti passit. No meillähän oli työhönmenen passi sinne, niin eihän se ollut sen kummempaa. Oulussa yötä ja sitten seuraavana iltapäivällä me lähdettiin taas, mentiin junaan ja sillä mentiin tuota sitten Kemiin. Ja siellä oli sitten jo vastaanottaja Kemissä, joka vei meidät sitten tuota johonkin matkustajakotiin.
Oliko se Osula?
Se oli Osula tai Heikkilä, minä muistan.
Niin, nyt Heikkinen sitä piti.
Niin, minä muistan.
Semmoinen kaksikerroksinen puutalo.
Kumpi se oli, niin.
Ai, oliko siellä kaksi vastaajaa?
Siellä oli useammassakin paikassa. Joo, ei se ollut tämä yksi. Ja siellä me oltiin pari päivää. Ja sitten sieltä.
Pitikö teillä olla se pennikonsti, jolla te näytitte?
No joo, kyllä se piti olla sitten siellä Kemin asemalla. Joo, että se piti sen, oli tuntomerkki.
Niin.
Ja sitten tuota, kaksi päivää oltiin siellä Kemissä, sieltä sitten lähdettiin, se oli iltapimiä siinä jotain kello 18 maissa, kun lähdettiin sitten sieltä asunnosta kaupungille, mentiin jonossa sitten, että aina toinen näki toisensa. Ja
montako miestä lähti siinä porukassa?
No sitten
oli muitakin.
Joo, sitten kun tultiin, ne kokoonnuttiin sinne, ei me tietty toisista mitään ennen kuin siellä jäällä, kun sitten kokoonnuttiin Kemissä Pohjanlahden rannalla. Mentiin siinä kaupungilla, niin siellä oli santarmia, ne vislas pilliin, niin opas sanoi, että hän kyllä vähän jos häikähti, että niin nyt se taitaa tuoda keksiä, mutta sanoi, että ei ne siellä naisten kanssa vaan pelleilivät. Tuota. Ja niin me sitten tultiin sinne merenrantaan.
Kuka oli se opas, joka vei sitä rantaa?
Se oli joku luotsi, minä sanon, en tiedä nimeä. Mutta
ei se ollut Allu Jokisalo?
Niin ei, minä en tiedä, silloin ei tullut niistä nimistä mitään.
Siellä nimittäin siellä rannalla, minä tiedän, yleensä vei lähes tuhatkunta miestä, niin siellä rannalla odottiko siellä toinen mies?
Siellä oli sitten se, joka vei ylitte.
Joo, ja se oli juuri se kemiläinen Allu Jokisalo, se vei yleensä yli.
Niin sitten sinne kokoontui, että meitä oli 23 miestä sitten kaiken kaikkiaan siellä, jotka lähti sitten vaeltamaan yli Pohjanlahden Haaparantaa kohti.
Se oli se Uusi Pihlaja-niminen paikka kai. Niminen paikka.
Se on rannalla. Sitäkään minä en tiedä sitä, no missä niin. Se on.
Silloin oli jäätä, mutta oliko jo lumi tullut?
Se oli jäässä ja oli vähän lunta jäällä. Se oli aika mukava kävellä siinä. Ei ollut.
Teillä ei tarvinnut suksia?
Ei ollut suksia. Me kävelemällä mentiin.
Jonossa vai?
Ei, se oli aivan porukassa vaan. Se oli pimiä. Pimiä yöaika oli.
Ja ohjaaja niin, käveli edessä.
Ohjaaja oli edessä tuota ja pojat marssi perässä. Sitten tultiin, sehän kesti koko yön se marssi.
Se oli kymmenkunta kilometriä vai oliko enemmän?
Onhan se 30 kilometriä. Ai,
niin.
Kemistä Haaparannalle.
Jaa.
Joo.
Niin, se on tosiaan, siinä on Tornio.
Ai, joo, sitä piti kiertää vähän sitä Torniota, koska siellä oli santarmia.
Joo,
piti aina sieltä kiertää vähän sitä, siltä meren kautta kiertää. Ja kyllä sitä 30 kilometriä tuli sitä matkaa. Joo, siellä oli sitten, kun päästiin Ruotsin rantaan, niin siellä oli sitten ruotsalaisia tullimiehiä. Ja ne äkkäs sitten, ja ne piti kovaa, mutta ne puhuu ruotsia, en minä tiedä, mitä ne puhuu, mutta siellä oli Villamori sitten vastassa suomalaisista siellä Ruotsin puolella. Ja Villamoniitten kanssa sitten väris, mutta se sanoi suomeksi sitten vaan yksi tullimiehistä, että ei ollakaan pojat Suomessa. Se oli kovana sitten, että kun tullaan ilman passia tuota, niin ruotsi, mutta niin me kuitenkin siitä saatiin mennä, ettei ne vienyt meitä mihinkään tullihuoneelle, vaan mentiin yhteen majat matkustajakotiin yöksi. Ja mutta niin se oli Villamokin vähän hermostuksessa, että vähän aikaa oltiin siinä yhdessä matkustajakotissa, niin sitten siirryttiin toiseen, ettei me oltu siitä koko yötä siinä, vaan mentiin toiseen paikkaan sitten. Seuraavana päivänä sitten taas junassa Etelä-Ruotsiin, Trelleporiin ja sieltä Sassnitsin kautta sitten lautalla. Lautalla Sassnitsiin. Ja niin se matka jatkui sitten tuota Hampuriin ja lokstettiin.
Ja silloin oli sitten niin kuin jouluaatonaatto tuon?
Se oli joulunaatonaatto silloin, joo.
Ja oliko se 23 miestä sitten kasassa vielä siinä?
No ne siellä sitten, kun tultiin lokstettiin, niin ne siellä jaettiin sitten eri komppanioihin.
Niin, mutta kun se saavutti lokstettiin, niin tuo porukka...
Se oli koko porukka, oli siellä, kaikki tuli sinne samaan.
Oliko siinä porukassa jonkunlaista vetäjää sitten, eikö siellä ollut Haaparannasta kettää johtajaa?
Kyllä siinä oli joku sitten, joka oli mukana. Mutta en muista yhtään, kuka siinä oli.
Antoiko ne matkarahoja?
No täällä kun lähdettiin, niin saatiin 20 miehiä.
Kuka se antoi?
Tämä Erkin Heimo.
Jaha. Missä se tuolla Fräntilän kylällä?
Fräntilän kylällä, joo.
Onko hänen tuota sukuansa?
No hänen poikansa. Poika asuu sitä taloa.
Jaha. No. Minkä ikäinen mies hän on? Ikää on jo tietysti hänelläkin paljon.
Kyllä, sillä alkaa olla 50 vuotta pian vissiin, en minä ole varmaan muista.
Mikä hänen etunimensä?
Paavo.
Paavo Erkin.
Paavo Erkin Heimo.
Se on tavallaan niin merkkimiehen poika sitten näillä
maailman. No kyllä.
No kiitos. Me kyllä saavuimme justiin sopivasti, lokstettiin, että voimme sitä jatkaa. Kiitos.
No joo.
Pidetään pieni tauko. No niin, jospa jatkamme tässä näin. Oli tultu siis lokstettiin joulun aaton aattona ja jouduttu Saksan armeijaan. Mainitsitte jotakin myöskin lähtövaikuttimista Kortesjärvellä. Että oli levinnyt huolestuttavaa huhua Venäjän taholta.
Niin, täällä oli semmoinen huhu liikkeellä, että Venäjä alkaa ottaa suomalaisia nuoria miehiä Venäjän armeijaan. Ja tämä oli myös yksi sellainen tuota niin tieto, joka herätti sellaista vastenmielisyyttä, että jokainen ajatteli, että sinne ei ainakaan mennä, ja tämä oli omiaan kyllä sitten eristämään vielä myöskin tätä Saksaan lähtöä.
No niin, ja Lokstedissa ruvettiin sitten, kertokaa nyt sinne tuloja, komppanioihin jakoja ja niin poispäin. Niin. Meitä oli 23.
Niin, tultiin Lokstedtiin, siinä kokoonnuttiin riviin, pari riviin, ja siinä oli joku suomalainen Zugführer, joka suomensi sen, mitä siinä saksalainen piti pienen puheen meille. Siinä muun muassa mainittiin, että me saamme sotilaskoulutusta, mutta meitä ei viedä Saksassa rintamalle, se mainittiin siinä. Sen jälkeen jaettiin sitten tämä koko porukka eri komppanioihin, ja minä jouduin neljänteen komppanioon.
Ausfeldt oli päällikkö.
Ausfeldt oli komppanian päällikkönä. Niin.
Häntä on pidetty hyvänä miehenä.
Hän oli oikein laatumies, kyllä se piti oikein hyvää huolta pojista, ja siitä ei ollut mitään moittimista, ei se höykyyttänyt turhan takia.
Eversti luutnantti Vieska oli siinä samassa komppaniassa, hänen nimensä oli kyllä silloin jotakin muuta.
Muistatteko? Kapteeni Lundberg, tai Lundberg.
Ei.
Lieska.
Vieska.
Ai Vieska, en.
Hän oli jostain Raumalta kotoisin, ja hän kertoi juuri tätä, ja hänkin joutui siihen samaan komppaniaan kuin te. Tuli vähän myöhemmin, mutta minä en muista hänen alkuperäistä nimeään, se on myöhemmin suomennettu Vieska. Hän juuri sanoi, että kun heitä jaettiin komppanioihin sitten keväällä 16, niin moni sanoi, että nyt joudutte neljänteen komppaniaan, että jouduitte sinne, mutta hän huomasi, että jälkeenpäin heillä oli kaikkein hienoin komppaniapäällikkö.
Kyllä.
Näinhän on asia ollut. No sittenhän se tietenkin, ja entä se sopimus siellä? Allekirjoitettiinko se?
Siinä kirjoitettiin nimi johonkin paperiin. Eihän sitä muista enää. Mitä siinä kaikkea sitten oli sen sopimuksessa?
Se oli aika lailla kova paperi, se vaati paljon eikä luvannut oikeastaan mitään.
Niin, no siinä oli kuitenkin sillä lailla, että Saksan armeija ei korvaa mitään, mitä tulee, jos tulee tapaturmia tai muuta semmoisia, niin Saksan valtio ei korvaa niistä mitään.
Joo, se oli aika lailla ankara paperi.
No.
Niin, nyt vieläkin noista 23 miehistä. Oliko ne kaikki kortesjärveläisiä?
Ei ollut, siis se oli vain se 9. Joo, joo.
No, mitenkä sitten, eikö kortesjärveläisetkään kaikki joutuneet samaan kuin?
Ei, meitä oli 3 vaan. Oli Tanelinmäki ja Pellinen ja minä. Me jouduttiin tuon 4. komppaniaan ja toiset jaettiin sitten johonkin muualle. Nyt oli 3. ja 2. komppaniassa.
Joo, joo. Mitkä sinne olikaan nuo komppaniapäälliköiden nimet, muistatteko niissä muissa komppanioissa?
Kohler oli 3. ja mikäs pioneeri oli? Spare, ai toisen komppanian. Minä muistan niitä oikein.
Niin, no.
Oikein muistan niitä toisia.
Niin, välttämätöntä. Mehän voimme semmoiset katsoa kirjoista. Joo. No sitten hän alkoi tuo koulutus, jynssäys 15. Keväällä 16 hän lähti rintamalle. Lähtikö teidän komppania myöskin samassa kyydissä? Se oli kesäkuun alussa, kun lähdettiin.
Se oli toukokuun lopussa.
Joo, viimeinen päivä virallisesti.
Kyllä, komppania lähti kokonaisuudessaan. Siinähän meni kaikki nämä jalkaväkikomppanit muistaakseni.
Joo.
Samassa junassa. Se oli aika juhlallinen lähtö sieltä Lokstedin leiriltä. Siellä ihmiset huiskutteli kovasti käsiä ja toivat kukkia ja niin poispäin. Ne oli kovasti myötämielisiä suomalaisia kohtaan.
Mm-hmm. Matka kesti jonkun päivän ja sitten tultiin Misselle.
Se kesti useamman päivän, joo. Ensin oltiin tuolla jossain Missen rintaman lähellä, jossa on Tittelmynt, mikä se oli se kylän nimi, jossa Tittelmyntessä, niin siellä oltiin viikon päivät. Ja sitten sieltä eräänä kauniina kesäkuun aamuna lähdettiin marssimaan kohti etulinjoja.
Ja ne oli hyvin märkiä linjoja.
No ne oli märkiä, joo. Ne oli märkiä ne linjat. Se oli niin matalaa maastoa. Nehän oli kaikki ampumahaudakin oli kaivettu tuota maan päälle ja yhdistetty sitten tuota asunnot kapula silloilla, kun siellä oli niin kovin vetelää se maasto.
Joo, kuvista kun katsoo, niin täytyy, että ei ole mikään herkkupaikka, se ei ole ollut.
Ei se ollut, se oli aika märkä paikka.
Miten sirpaleen vaikutus tuommoisessa kuitenkin vesi, no, eikö se toisaalta suojelu?
Se juu, ei siellä sirpale, se melkein piti tulla täysosuma, niin kuin siinä tuli mitään vahinkoa.
No mitenkäs mihinkäs tämä Lappajärven Hyytinen, niin oliko hän oli jossain toisessa komppaniassa?
Se oli joo, se oli, olikohan se toisessa, taisi olla, en muista. Niin.
No sehän ei kerinyt olemaan sitten rintamalla muutaman päivän. Niin
se ei ollut kovin monta päivää, kun.
13. päivä kesäkuuta, joo. Kaatumispäivä, ja te saavutte rintamaan vissiin joskus viikko aikaisemmin, tuskinpa niinkään kauan.
Joo, minä en muista, mikä päivä oli, kun tultiin etulinjaan, ja se on kyllä pois muistista.
Niin. No se oli sitten sitä missen vesisota koko kesä, niinkö?
Niin, me oltiin siellä 3 kuukautta oltiin tuota Missellä. Ja sitten vaihdettiin tänne.
Sattuiko Missellä jotain erinomaista, jota nyt voisi panna tähän aikakirjoihin muistiin?
Niin, no olihan siellä aina pikku kahakoita, mutta sitten siellä oli siellä saksalaisten meren pataljon oikealla puolella, siellähän oli suuri ekkau-kekkau-taistelu.
Niin, kykistötaistelu.
Kyllä siellä ryssä hyökkäsi oikein voimakkaasti meidän läpimurtua.
Niin.
Sinähän suomalainen tykistö otti sinne osaa ja kyllä mekin oltiin hälytysvalmiissa, kaikki pakkaukset valmiina, että jos tulee lähtö, niin ollaan heti valmiina lähtemään. Mutta se kesti kuitenkin se rintama siellä.
No sitten kun Misseltä lähdettiin, siis syksyn tullen 16, sen seuraava paikkahan oli tuo Riianlahden rannikkoasema. Oliko siinä välissä jonkinlainen huilauskausi?
No siitä oltiin pari viikkoa siellä kylässä ennen kuin me miehitettiin etulinjaa.
Ja sitä ennen, oliko sellainen tieto, että ei mentäskään enää linjaa?
No, en minä muista sitä, oliko siinä, mutta ehkä siinä vähän. Ei silloin, ei siinä vaiheessa kai ollut.
Jaa.
Se oli vaan, että se vaihdos vaan sitten päästiin vähän kuivempaan paikkaan.
Mutta eikö se ollut toisaalta tämä tämä Riialahden rannikkoasema ainakin juuri neljännelle komppanialle erittäin hankala, kun siellä oli jonkinlainen mutka rintamassa ja siinä joutui niin kuin kahden tulen väliin jo helposti. Jotain semmoista mä olen kuullut.
No, lukenut. Ei oikeastaan neljännen komppanian kohta ollut oikeastaan niin erittäin hankala. Siinä oli tuo etulinja ja ryssälinjan välis oli aika pitkä, että ne ei ollut ihan lähellä.
Jaha.
Että siinä ei ollut,
mutta jossakin komppaniassa on
se oli
ollut.
Ehkä kolmas taisi olla lähempänä siellä. Ja
siellä joutui kuulemma omaankin tuota ammunnan kohteeksi hyvin helposti.
Joo,
jossakin
ei, joku ei meillä ollut sellaista. Jaha. Ei meillä ollut sellaista.
Että mitä sanoisitte tästä vaiheesta? Oliko se mukavampi? Se oli mukavampi kuin missä?
No maasto oli paljon mukavampi, mutta niin tykistö tuli. Siellä oli kyllä tehokkaampaa kuin missellä.
Niin, kun se oli sitten toisenlaista.
Joo.
No siellä ei mitään erinomaista sattunut teidän komppanian kohdalla. Ausfeldt oli edelleen päällikkö, niin?
Ausfeldt oli komppanian päällikkönä jo kaiken aikaa. Ja ei, se oli semmoista tavallista asemasotaa vain sen kummempia.
Mutta eikö siellä mieliala mennyt kun oli ruoka oli aika lailla heikkoa, niin eikö se mennyt silloin justiin sitten syksyn tullen aika lailla hankalaksi se ruoka ja koko mieliala koko porukassa? Sen takia se oli yksi syy tietenkin.
No niin, kyllähän se mieliala siellä meni jonkun verran justiin silloin kun mentiin sinne Riialahden rannalle, niin siinähän oli yksi vaihe sellaista, että se mieliala oli vähän matalalla. En mä tiedä, se ruoka nyt niin erittäin, se oli kuitenkin rintamajoukossa paljon parempi kuin oli Lokstedissa. Lokstedissa se oli heikko.
Jaha, mutta niin se aina on, että rintamamiestä koitetaan jollain tavalla.
Se oli isompi annos ja kaikin puolin oli, se oli parempi siellä.
Pääsittekö noin joukkuettain tai millään tavalla lepoa välillä näistä misseltä tai tältä Riialahden vaiheessa?
No, ei ainakaan minun joukkueeni, kyllä me oltiin yhtä mittaa.
Piti sairastua ennen kuin pääsi lepoon.
Joo, eikä minä ollut yhtään päivää sairaanakaan, että kyllä olin joka päivä.
Siellähän oli nämä selustassa sitten sairaalat, joissa nämä svesterit palvelivat.
Joo, mutta en mä niitä nähnyt yhtään kertaa.
Oletteko myöhemmin nähneet?
Olen Vaasassa näin silloin, en minä ole mulla nähnyt kuin 68 Vaasassa.
Ai jaa, no minä näin heitä tänä syksynä, taisin kertoa vai enkö kertoa?
Jaa, ei ollut.
Minä kävin heitä haastattelemassa, kun tämä Ruut Munk täytti 85 vuotta.
Joo.
Niin minä olin siellä hänen asunnolla ja siellä oli Jääkäriliiton johtokunta ja sain nauhoitetuksi kaikki nämä jutut.
Sehän oli televisiossakin sitä.
Joo, mutta se oli myöhemmin.
Jaha.
Tämä oli elokuussa ja se oli syyskuussa tämä, mikä oli televisiossa.
Jaha.
Joo. Siellä minä näin Ruut Munkin ja Saara Rampasen. Joo. ja minulla on kokonainen rulla heidän kertomuksiaan omista vaiheista. Se on aika mielenkiintoinen juttu.
Kyllä, varmaan.
No niin, ja sitten tultiin mihinkähän aikaan tuolta Riialahelta. Eikö se niin ollut, että Riialahelta päästiin kun Lokstedtiin ja sitten tuli se Aajoen hälytys?
Ei, kun me tultiin Liipaun. Riialahdonalta.
Anteeksi, me erehdyin. Liipaun. Niin.
Joo, Liipaun
tultiin. Ja sanottiin, että nyt ei enää rintamalla.
Se oli joulun edellä, kun tultiin Liipauun. Ja siellä oltiin sitten ja siellä oli harjoituksia.
Niin. Ja eikö silloin ollut levitetty sellaista tietoa, että nyt se on loppu sitten tämä
niin,
Saksan
rinta? Siellä oli sitten 17 loppu. Pias aattona siellä pataljonan komentaja tämä.
Niin se oli se, onko se uusi jo, ei se Bayer enää ole.
Bayer oli justiin silloin, se erosi silloin. Aha. Pataljonan komentajan tehtävistä. Siellä oli paraate sitten Liipaussa, se oli loppia saattona. Mm-hmm. Ja siinä, kun pidettiin puhe, niin mainittiin, että nyt ei pataljoonaa viedä enää rintamalle, että se harjoitellaan vaan siellä Liipaussa. Mm-hmm. Ja 4 tuntia tämän jälkeen tuli pataljoonalle yleinen hälytys. Pitää olla kello 6 illalla kaikkien asemalla lastattavissa junaan.
Ja se oli vielä loppiaisaattona.
Sama päivä.
Se on kyllä jokseenkin ikävä pommi.
Se oli aika ikävä pommi, mutta eihän siinä mitään. Sinne painottiin asemalle ja kylmiin. Se oli aika kylmä, siinä 30 astetta pakkasta ja lämmittämättömät vaunut siellä istuskella sitten tuota. Ja niin, se lähdettiin sitten siinä illan kuluessa sieltä junalla ja tultiin sitten tuota seuraavan päivän aamulla Miitauun.
Ja se oli Loppiainen.
Se oli Loppiainen. Siellä koitettiin vähän lämmitellä huoneita ja majoittua. Sanottiin illalla, että täällä ollaan nyt yötä huomiseen. Yöllä ja kello 1 maissa tuli uusi hälytys, että taas piti kello 6 aikana olla pataljona valmiina siellä asemalla. Ja niin painottiin sinne taas ja painottiin junalla muutama tunti ja sen jälkeen purettiin komppania ja lähdettiin marssimaan etulinjaa kohti. Joo, siellä oli aika paljon lunta, se oli aika hankala se marssi ja sitten päästiin lähelle linjoja. Se oli siinä, mitä hän olisi ollut siinä yhden kahdenmaispäivällä, niin siellä sitten saatiin ruokaa. Kenttäkeittiöt oli valmiina ja niistä jaettiin ruokaa, että saatiin pakit täyteen. Mutta kaikki ei ehtinyt vielä syödä tarpeeksi, kun alas tuli hälytys, ei muuta kuin lähde pois. Pistä soppa hankeen, että saat pakin pakattua taas kuntoon. Ja niistä lähdettiin tolsimaan sitten ja tultiin sitten illalla myöhään sinne pimeällä Aajoen rannalle. Ja siellä mentiin ketjuun sitten, oli Ryssä hyökkäs siellä ja saksalaiset ilmoitti, että se tulee läpi sieltä, että ja tämän suomalaisen pataljonan tulee siinä sitten tuota pysäyttää tuota Ryssän hyökkäys. Mutta ei se sitten tullutkaan kuitenkin. Saksalaiset sai pidettyä sen ja niin me sitten päästiin illalla myöhempään siinä kello 22 niillä mailla päästiin sieltä pois Aajoen rannalta ja majoituttiin sitten mikä mitenkin pääsi majoittumaan. Siellä ei ollut oikeastaan paljon majoitustilaa, mutta oli muutamia rakennuksia, että semmoisia kylmiä rakennuksia, joissa sitten vietettiin yö. Ja siellä oltiin Aajoen niissä taisteluissa mukana sitten, eihän siellä varsinaisesti kovin paljon meidän otettu taistelun osaa muuta, kun oltiin sinne varmistustehtävissä. Ja tähän siellä oltiin pari viikkoa sillä reisulla kesti.
Tammikuun loppupuolen tienoilla tultiin pois niitä.
Niin, se taisi olla sitten.
No mihin sitten?
Tultiin Miitaun.
Mites sitten?
No sitten Miitaussa taas harjoiteltiin. Ja sillä perustettiin semmoinen hiihto-osastokin. Tuli sukset.
Joo, siitä on tuossa kirjassa.
Joo, sitten siellä tuli uusi hälytys sitten taas jonkun ajan kuluttua Miitausta.
Ja taas kun linjaa?
Taas sinne linjoille.
Ja sitten oltiin tammikuun joo, loppuun asti. Kuinka kauan siellä oltiin sitten sillä alueella?
Joo, pistetään nyt kiinni.
Niin. Siinä ainakin Lauerma kertoo, niin kuin sanottu, niin tähän aikaan ja jo aikaisemmin oli erittäin suuri sellainen vaikeus, kun mitä vaikeampia olosuhteita ylitettiin ja mitä monipuolisimpia huhuja levitettiin, niin näin ollen joutuivat monet miehet kärsimään suorastaan vääryyttä niissä tulkinnoissa, joita asiasta myöhemmin tehtiin. Teillä oli omat vaiheet.
Niin, minä ajattelin asian sillä, että meidähän oli nyt valmistauduttava siis Suomea varten, että jos siellä tarvitaan, niin siellä pitää olla kaikki nämä miehet. Ja nyt, koska näytti siltä, että pataljonaa aletaan käyttää väärin, jos sitä aletaan viedä hyökkäyksestä hyökkäykseen, niin Se saattaa olla pataljona mennyttä, koko pataljona yhdessä rytäkässä. Ja mitä sitten tehdään, kun tullaan Suomeen? Ja minä jäin pois silloin pataljonan.
Niin, ettekö te ollut ainuita?
En ollut ainoa, niitä jäi aika paljon pois.
Niin, Lauerman kirjan mukaan kaiken kaikkiaan monista syistä niin neljäs osa pataljoonasta joutui kulkemaan eri teitä, ja kaikilla oli kuitenkin ylevä päämäärä.
Sitten siellä tuli kuulusteleen tämä silloinen Zugführer, tai Oberzugführer Jöström kuulustelemaan, niin siinä minä sanoin, että kyllä kun Suomeen tullaan ja siellä tarvitaan, niin olenpa heti valmis tulemaan. Kun hän kysyi syytä tähän, miksikä jäänyt, minä sanoin.
Aivan selvä asia.
Ja niin sanoi siellä moni muukin sitten, vaikka yksitellen me siellä kyllä oltiin kuulusteltavissa.
Joo, sitten, se on selvä.
Mutta niin, sillä lailla oli siellä moni sanonut, ja niin oli kyllä, että siellä oli paljon sellaisia, että se oli syynä sitten, että epäili, että siinä pataljon saattaa mennä 1-2.
No sehän on mitä myöhemmin. Mannerheimhan tämän asian tulkitsi omalla tavallaan, kun tultiin Vaasaan, kun sitten taas innoissaan pataljona halusi mennä yhtenä porukkana Tampereelle, niin Mannerheim sanoi, että ei kerralla tapeta poikia. Sitä täälläkään, vaan hajotetaan se yli maan kouluttamaan. Siinä oli tavallaan sama ajatus. Ja minusta tuntuu, että juuri Sihvo ymmärsi tämän kaikkein parhaiten, tämän asenteen. Myöhemmin, mitä mä oon lukenut. No jatketaanpas tästä vielä. No mitä Jernström sanoi?
No ei hän puhunut mitään, se jäi siihen sitten ja niin, meidät sitten lähdettiin Saksaan.
Niin, siis sinne Hampuriin.
Hampuriin, joo.
Mielestäni sitten Loxtetin kautta?
Ei. Mentiin suoraan Hampuriin ja sitten oltiin siellä jonkun ajan siinä työleirillä ja sitten siviiliin kokonaan, siellä sai vapaasti mennä siviiliin.
Kuinka kauan te olitte siellä Altonassa?
Minä olen kaikissa siinä kuusi kuukautta.
Siis
tai neljä-viisi kuukautta.
Siis seuraavaan syksyyn?
Eikö, se oli elokuussa.
Elokuussa 17.
Jaa.
Ja sehän oli viheliäinen paikka, joka nimenomaan tuo Arne Sihvo, hänhän tuli sinne kesällä. Näittekö häntä?
Kyllä.
Hänhän oli juuri siellä olevien miesten kanssa keskustellut ja raivostui siitä, että pataljonassa ei oltu ymmärretty näitä näkökulmia ja oli tämmöinen tilanne syntynyt. Ja on sanottu kai, että ilman Sihvoa niin koko pataljona olisi hajonnut juuri tämmöisiin psykologisiin virheisiin, joita oli tehty.
Joo.
No juttelitteko sen Sihvon kanssa?
No ei, en minä ollut.
Mutta joidenkin kanssa.
Kyllä hän jutteli siinä, kyllä se kävi siinä asunnossa.
Hänhän oli päässyt Palernajasta ja tuli sitten kesällä sinne Hampuriin.
Joo, kyllä hän kävi siinä asunnossa, missä minäkin olin. Kyllä hän siinä oli ja kyllä minä siinä jutelin, mutta minä muistan minä erikoisesti jutellut.
Se oli jonkinlainen tykistö varikko vai mikä se oli oikein, missä
no jaa, minä en tiedä oikein mikä se oli.
Mutta joka tapauksessa tehtiin, se oli niin kuin työpalvelu.
Se oli työpalvelusta, tehtiin siellä rautatie ja purettiin vaunuja ja sen semmoisia.
Niin. Ja ruoka siellä oli kuulemma hirveä huono.
No se oli, sitä oli vähän.
Niin. Se on yhtä hullu tilanne, kun se on paljon ja huonoa. Hyvää ja vähän, aivan. No sitten kun elokuulla pääsi. Sehän syyskuussa hajotettiin koko porukka, eikö se niin ollut?
Se, niin, joo, minä olin kyllä ensimmäisessä porukassa, kun sieltä lähti pois.
Jaha.
Ja se oli elokuun.
Mihinkä työpaikkaan te siellä sitten selvisitte?
No minä menin Kölnin lähelle. Siellä oli joku semmoinen siellä, mikähän se nyt oli. Se oli niin kuin vesipuhdistuslaitos, jossa laitettiin noita suuria viemäriputkia sinne maan sisään kaivettiin. Eiköhän ollut karbiinitehdaskin yksi siinä osassa, ja että siinä oli vähän semmoisia sekalaisia töitä.
Niin.
Siellä oltiin kolmisen kuukautta, ja sitten...
Entäs palkka?
No se oli semmoinen, mikä se silloin yleensä siviilille Saksassa maksettiin.
Se oli hyvä palkka jääkärin 53 verrattuna, mutta... Sanotaan noissa kirjoissa, että siinä tuli se vaiva, että sille ei myöskään tahtonut saada ruokaa riittävästi.
No meillä oli oma keittiö siellä, me saatiin aika hyvin sellainen.
Ai jaha.
Joo, aika mukavasti saatiin ruokaa siellä kyllä. Se oli oikein hyvä paikka. Sitten me siirryttiin sieltä, olikohan se Haaken, siellä oli granaattitehdas, jossa sorvattiin granaatteja. Olin siellä sorvaamassa jonkun aikaa sitten kanssa.
Ja kuinka se onnistui, kun ei ole sorvari homma aikaisemmin tehty?
No siellä se oli nyt semmoista alkeellisempaa, semmoinen karkeampi työ, se, joka tehtiin sinne ensiksi. Ja kyllä siihen tottui. Siellä oli opas, joka opasti ensin, mitenkä tehdään.
Entä siinä palkka?
No se oli sama. Muistaakseni se taisi olla markka tunti.
Jaha. No. Mutta se oli sen sijaan palkka siellä. Oliko siellä ensimmäisessä vaiheessa siellä Hampurissa, niin palkkaa, annoiko ne siellä palkkaa?
Jaa, sitä minä en muista, oliko siellä mitään palkkaa, mutta mitäpä siellä rahalla teki.
Ei, niin ei sillä tosiaan tehnytkään. Sitä päässytkään mihinkään mitään ostamaan.
Ei.
No entäs nyt tässä tykkisorvaamossa, niin kuinka kauan, minkä sellaiset asunnot siellä oli?
Sai asua kaupungilla.
Minkä sellaisessa paikassa te?
No minä olin semmoisessa tavallisessa. Meitä oli kaksi miestä yhdessä huoneessa siellä.
Oliko se suomalainen, oli toinenkin?
Suomalainen toinenkin.
Kuka hän oli?
En minä muista sitä, kuka siellä oli. Nyt niitä tuli aina, joskus vaireltiin. Ja
siis aivan siviiliasunnossa?
Siviiliasunnossa, joo. Että se oli siellä siviiliasunto jossa.
Ja itse, niin se ruokailu, miten se oli siellä? Oma keittiö?
Kyllä se oli oma keittiö sielläkin. Joo. Kyllä se oli sielläkin. Se oli yksi suomalainen niistä, joka hoiti sen sitten sen keittiöpuolen ja järjesti kaikki muonat ja muut.
Niin. Mutta se tiukkeni varmaan jatkuvasti se muona, mitä pitemmälle se meni.
Joo, mutta me lähdettiin tuonne Elsass-Lothringiin, Vogeselle. Siellä tehtiin kenttävarustustöitä sitten
Länsirintaman selustassa,
Ranskan rintamalla.
Jaha.
Joo.
Kuuluuko jyminä?
Kyllä kuuluu. Ja lentokoneet jyrisi kaiken aikaa siellä.
Entäs vaatetus noissa oloissa?
Ne oli omat vaatteet.
Omat vaatteet. Eikö se ollut vaikea saada?
Se oli aika vaikea saada vaatteet. Kyllä siellä sai. Me Hamburgin kautta kuljettiin, niin siellä oli semmoisia pimeitä myymälöitä, joista sai aina ostaa tuo kenkiä ja vaatetta.
Jaha. No entä Vogeseella, kuinka kauan tuo linjahomma?
Se kesti siellä kai puoli vuotta.
Se oli rankkaa työtä?
No ei ollut rankkaa. Eikö? Ei, siellä ei ollut oikeastaan. Se kai oli Saksa jo silloin, että siellä ei enää niin paljon oikein valvottu.
Mikäs aika vuodesta se oli, se joulun tienoo, kun te sinne menitte vai?
Ei, se oli 18 jo. Mulla ei ollut yhteyttä pataljoonaan. Mä en tiennyt pataljoonan meiningistä mitään, eikä koko Suomen vapaussodasta.
Sehän on selvä. Miten sieltä voikaan saada?
Joo. Oli silloin siellä Vogeseella.
Se oli siis, Vogeseella olitte siis talvesta 18 alkaen, niinkö?
Eikö me mentiin siinä kevät-kesällä?
Ai niin myöhään?
Niin.
Ja täällä oli rytinät ohi silloin, 18.
Niin, kai ne oli täällä sitten ohi, mutta en minä niistä mitään
tiedä. Niin. Että se oli siis 18 puolella?
Oli 18 puolella, oli Vogeseella. Tuli sieltä sitten siinä loppukesällä Hamburgiin.
Se oli siis kesän aikaa koko
ajan? Se oli koko kesän aikaa, joo.
Että se oli ikään kuin helppoa aikaa?
Se oli lämmintä, joo. Että se oli kyllä mukava aikaa.
No entäs sitten elokuussa, niinkö?
Niin minä tulin elokuussa Hamburgiin
ja
syyskuussa Suomeen.
Jaha. Ai Hampuri, mihin siellä?
No minä olin siellä asustin siviiliasunnoissa.
Ja missä työssä?
Ei mitään työtä, minä odottelin siellä vaan, että passia pääsee Suomeen.
No mitenkä tuliko teitä sitten Suomeen useampia samalla kertaa?
Kyllä meitä tuli, mutta minä en muista sitäkään nyt, että ketä siinä oli mukana.
Joo. Se oli puolivälissä syyskuuta.
Se oli syyskuun 15. päivä.
Tulitteko te laivalla suoraan vai?
Joo, se oli joku rahtilaiva.
Hampurista läksitte?
Lyybeckistä.
Ja minne saavuttiin?
Tultiin Helsinkiin.
Jaha. Ja sitten suoraanko
Kortesjärvelle? Suoraan Kortesjärvelle.
Ja sitten alkoi sotilaspalvelus heti välittömästi?
No lokakuun ensimmäinen päivä sitten minä ryhdyin Kortesjärven suojeluskunnan aluepäälliköksi. No joo, se oli silloin aluepäällikkö nimitys myöhemmin. Niin se muuttui sitten myöhemmin paikallispäälliköksi.
Jaha, sanottiin.
Silloin kuuluttiin tuohon Jyväskylän kutsuntapiiriin.
Jaha.
Ja sieltä joo, se oli aluepäällikkö.
Siinä oli vain kahden viikon huilaus.
Joo, siinä oli se.
Että yleiskunto kuitenkin oli sen hyvä, että
kyllä, se taas lähti menemään. Kyllä se hyvä oli.
No Jyväskylän kautta, kun te ilmoittaudutte sitten palvelukseen, kun se kuului Jyväskylän alueeseen.
Niin... No, joo, me ei täällä nämä suojeluskunnan esikunnan jäsenet tulivat minun kysymään, jos minä rupian tämän suojeluskunnan alopäälliköksi.
Niin.
Eikä mulla ole mitään vastaan ollut, minä rupesin.
Niin.
Joo.
Ja sitten kävitte Jyväskylässä asian takia tietysti.
Ei kyllä, se sieltä nimitettiin sitten ilman muuta suojeluskunnan esikunta.
Ei tarvinnut ilmoittautua.
Suojeluskunnan esikunta lähetti paperit sinne.
No minkälaista puuhaa se oli sitten tämä syksy täällä?
No se oli semmoista, vähän harjoiteltiin sotilaskoulutusta. Sehän oli semmoista alkua uudestaan oikeastaan. Silloin perustettiin suojeluskunta uudelleen. Eihän se vapaussodan jälkeen se oli hajaantunut, niin se oli semmoista alkumeininkiä sitten vaan.
Se oli juuri se hetki, jolloin Suomeen valittiin kuningas.
No.
Minä satun muistamaan, että se oli 9. päivä lokakuuta 18, niin te olitte ollut viikon, niin sitten Suomi oli kuningaskunta, vaikka tänne kuningasta koskaan tullutkaan. Ja tässä puuhassa, no entäs talvi, miten se meni yhdessä harjoituksessa vaan sitten? Kulitteko te eri kylissä muodostumassa kyläosastoja tai mitenkään?
No niin, kyllä sitä oli.
Koko
pitäjä oli, joo. Ja täällä oli sitten harjoituksia ja oli jo taisteluharjoitustakin sitten siinä talvella.
Minkä palkkaa ne maksoi siihen verrattuna armeijaan?
Olikohan se 500 markkaa silloista rahaa kuukaudessa? En nyt osaa sanoa, mitä se vastasi. Kyllä, se vastasi ehkä vääpelin, tai olisiko vääntikin palkka, en minä varmaan.
Sillä lailla.
Mutta minähän en ollut sitten kauan tässä aluepäällikkönä, kun sitten tuli minun ikäluokka kutsunta ikään. Siis vuosi 98 ikäluokka tuli kutsunta ikään.
Niin todella, te olitte aivan poikaa.
Minä kysyin sitten Jyväskylän kutsuntapiiristä, että onko minun mentävä kutsuntaa vai katsotaanko, että minä olen asevelvollisuuden suorittanut Saksassa, mutta ne sanoivat, että kyllä minun kutsuntaan on mentävä. Ja minä otin Jääkäriliittoon yhteyden ja ilmoitin, että minä olisin halukas armeijan palvelukseen. Ja sieltä tuli ilmoitus, että saan ilmoittautua jääkäriprikaatiin. Ja niin minä huhtikuun ensimmäinen päivä 19 ilmoittaudun Vaasassa jääkäriprikaatissa.
Mutta täällä sanotaan, että kersanttina sentään läksitte liikkeelle.
Joo, kersanttina siellä.
Sitten astui armeijaan heti suoraan kersanttina.
Suoraan kersanttina.
Mutta oli siinä kovat löydyt, sitä ennen kyllä ollutkin.
No
että
oli
se. Ei ole ihme, jos kersanttina alkoi. No mitenkäs tässä touhussa te olitte sitten toista vuotta ilmeisesti?
Niin olin.
Oliko se Vaasassa, se komppania?
Komppania oli sijoitettuna Vaasan työväen talolle. Siis nykyiseen suomalaiseen teatteriin.
Niin.
Mutta sitten kun rupesi asiat tai kaikki järjestymään, niin työväen talo rupesi tahtoon taloaan pois. Se oli nimittäin majoitettu koko komppania, siinä on polkuperäkomppania.
Niin.
Ja tämä komppania siirrettiin sitten Laihialle kesällä 19.
Jaha.
Sinne vanhaan reservikasarmiin.
Niin, Hulmille. Niin.
Ja siellähän minä olin sitten sen 19 ja vuoden 20 Laihialla.
No ne oli asevelvollisia, te koulutitte niitä
sitten? Me koulutettiin asevelvollisia, se oli yksi komppania.
Oliko siellä kouluttajia, kuinka paljon muita?
No siellä oli alkujaan oli ensin komppanian päällikkönä kapteeni Kaski, jääkärikapteeni.
Silloin 19 huhtikuusta?
19 huhtikuusta. Ja sitten siellä oli silloinen luutnantti Nikula, jääkäri, hänkin. Sitten oli silloin luutnantti Pärmi, hänkin jääkäri.
No kuuluisa Pärmi.
Kuuluisa Pärmi.
Ai Nikke.
No sitten oli komppanian vääpelinä, oli jääkäri vääpeli Mäkinen. Sitten, niin. Olin minä ja vielä kaksi jääkäriä Liupsieria. Välitorppa, että siellä oli kyllä jääkäriä.
Siellä oli hirmu kouluttajaryhmä, jääkäreitä.
Nämä
oli ne kaikki jääkäreitä?
Ne oli kaikki, nämä oli jääkäreitä.
Jaa, no siellä oli aika nopea tahti varmaan.
No kyllä, siellä oli, se oli polkupyöräkomppania, sieltä pyörillä ja suksilla talvella harjoiteltiin sitten.
Että se pyörätouhu oli jo niin varhaisessa vaiheessa.
Kyllä.
Mistä oli... sai polkupyörät?
No en tiedä, mutta kyllä siellä vaan pyörät oli kaikille.
No ne, entäs ne miehet, jotka oli siellä palveluksessa, niin oliko ne on täältä Etelä-Pohjanmaalta kaikki?
Ei, ne oli etupäässä tuolta Keski-Pohjanmaalta ja vielä siitä pohjoisemmasta.
Ajaha.
Oli Kälviältä ja Sievistä ja niin poispäin.
Muistatteko Pärmistä jonkun hyvän jutun?
No siitähän on niin
miljoona. Mikä teistä paras?
Paljon, että minä en osaa sanoa mikä niistä.
Minä en koskaan nähnyt häntä, mutta sitä ennen
on parain on, mutta niin joo, siitähän on tosiaan, niitähän on niin paljon niitä kaskuja.
Mistä hän oli muuten kotossa?
Se oli Härmästä.
Ai, hän oli ihan pohjalainen myös.
Pohjalainen
mikä
mies.
Mikä sotilasarvo hänellä silloin oli?
Oli luutnantti.
Jaa.
Parahinta kai se on, joka on tuttu kaikille, kun niin ne olivat jossain ruokailemassa ja siinä eräs majuri sanoi Pärmille, että luutnanttihan oli tuota suutari, kun meni Saksaan. Joo, suutarihan minä olin, ja jos herra majori olisi ollut suutari, niin olisi suutari vieläkin.
Joo, niin, minä olen tainnut kuulla. Se on hyvä, ja sisältää suuren totuuden.
Suuren totuuden.
Joo, että mies nousee tuolla lailla. Itsenäisyyspäivän jälkeen 20, sitten läksitte sieltä Laihialta pois, ja tulitte taas Kortesjärvelle, niinkö?
Niin, täältä taas suojeluskunnan esikunta kirjoitti ja sanoi, että täältä lähtee tuota paikallispäällikkö pois, että jos minä tulisin tuota tänne takaisin paikallispäällikkö.
Kuka täällä oli ollut paikallispäällikkö?
No silloin oli tämä jääkäriväveli Hantula.
Oliko hän näitä miehiä täällä?
Se oli täältä kortisjärveläisiä, mutta hän lähti pois täältä, taisi lähteä Amerikkaan silloin.
Jaha.
Ja no minä olin sieltä ja kävin jääkäriprikaatin komentajan luona ja pyysin sitten vapautusta. Mulla oli vähän sitoumus vielä, että voimassa.
Niin.
Pyysin vapautusta, että mä saisin, ja selvitin tämän, että mä tulisin tänne. Ja hän antoi sitten vapautuksen ja niin minä tulin sitten Kortesjärvelle.
Muuten mihinkä asti teille sitten tuo ase... Kun te olitte kersanttina tuolla polkupyörän komppaniassa, niin te olitte niin kuin asevelvollinen aluksi. Kuinka kauan sitä laskettiin sitä asevelvollisuusaikaa? Muistatteko sitä? Että milloin te joudutte niin kuin reserviin?
Minä en oikein muista sitä, mutta kyllä minä sitten kumminkin sillä palkkalistolla olin lopuksi.
Niin.
Joo.
Se oli vain näin näistä.
Se oli siinä, että joo, kyllä.
Joo, ja sitten vappuna... Ei... Vaan heti joululta 20 te olitte siis täällä Kortesjärvellä.
Joo, 20. Niin 21 se alkoi varsinainen toiminta.
Ai jaha, te olitte sen talven kotona.
Ei kyllä.
Täällä sanotaan, että 7. joulukuuta 20 eronnut täällä polkupyöräkomppaniasta.
No niin.
Ja sitten joo, 5.1. siis joulun jälkeen.
Niin, sitten se oli se aika, oli vapaata.
Se oli juuri tuo... Loppiaisen aatto, taas kun te menitte tänne paikallispäällikössä tämän paperin mukaan.
No kyllä, niin se oli.
Ja siinä sitten te touhusitte 3 vuotta ylikin. Ei kun 2 vuotta, vähän yli, täällä Kortesjärvellä. Vai kuinka se oli sitten?
Kyllä minä olin, joo, 23 minä siirryin sitten Alajärvelle.
Niin, täällä sanotaan, että toiseen alueeseen, teillä pohjaan toiseen alueeseen.
Joo, siihen kuuluu
23.
Joo, siihen kuuluu Alajärvi, Soini ja Lehtimäki. Joo. Siis 3 suojeluskuntaa. Ja siinä minä olin sitten lähes 2 vuotta.
Olitteko silloin silloin niin te sinä aikana sitten kävitte näitä upseerikursseja upseerikursseja 22, eikö niin?
Minä 22 kävin tuon suojeluskuntaupseerikurssin.
Ja sitä ennen Haminassa jo pioneerikurssi.
Niin, joo, se oli semmoinen... Niin, se minä kävin Laihelta käsin.
Jaha, niin tämän mukaan.
Joo, joo. Se oli Laihelta käsin.
No oliko se pioneerikurssi, mitä varten se oli pakollinen polkupyörämiehelle?
No se oli tuommoinen, silloin järjestettiin ratsuosastoille myöskin, sieltä komennettiin yksi aliupseeri ja yksi upseeri. Oli jokaisesta ratsuväestä sekä sitten tämä polkupyöräkomppani. Meiltä oli yksi upseeri ja minä olin aliupseeri sitten tällä kurssilla siellä Haminassa. Se oli kuukauden kurssi muistaakseni.
Entäs tämä Tuusulassa, kun tämä jo oli tämä suojeluskuntaupseeri?
Se oli Tuusulassa.
Kuinka kauan se kesti?
Se oli kai 3 kuukautta.
Oliko se kesä 22 vai?
Joo, se päättyi toukokuussa 22.
Siis keväällä 22. Sitten te olitte suojeluskuntaupseeri sen jälkeen.
Kyllä, niin. Kyllä.
Ja tuota, nyt te siirryitte sitten vielä vuonna 25.
Jälleen Kortesjärvelle.
Se oli silloin 9. alue. Tämän mukaan.
Joo, niin oli.
Sitten
niin oli.
Puhutaan taas, että 28. 4. alue. Mikä se oli sitten? Kortesjärveltä, oliko tämä 4. alue, mikä se alueen päällikkö? Mikähän se sitten on ollut?
Se oli, tämä oli 4. alue, sitten muodosti Kortesjärvi, Alahärmä ja Evijärvi.
Jaha.
Ne muodosti sitten tämän 4. alueen.
Jaha.
Joo.
Silloin te olitte reserviluutna. Tämän mukaan 28.
Niin, 28. Tuota,
Vänrikiksi
28 ja 32 luutna.
Joo. Ja tuota, entäs sitten, niin, vielä tuli reserviupseeri koulu tietenkin sitä ennen.
Niin, oliko 28.
Se, oliko se jo Haminassa silloin?
Se oli Haminassa.
Joo. Entäs sitten tämä palvelu eteenpäin 30-luvulla? Te olitte kotiseudun aluepäällikkö.
Minä olin täällä talvisotaan saakka
Kortesjärvellä aluepäällikkönä. Entäs tämä Erkki Nuottimäki, oliko hän vakinoissa palveluksessa missä?
Hän oli tuota Hennalassa, hän oli kengitysseppänä viimeiseksi siellä.
Jaha, ja sitten hän palasi tänne.
Ei, kyllä hän siellä oli loppuun.
Ai, hän oli armeijassa loppuun asti.
Se oli välillä kyllä oli pois, mutta tuota, nyt lopussa hän oli kyllä sitten siellä loppuun asti.
Jaha. Millä linjalla te olitte reserviupseerikoulussa? Jalkaväki- vai pioneerilinjalla?
Ja se oli sellainen, kyllä se oli jalkaväkilinja.
Jaha.
Joo.
Talvisotaan asti sitten, mihinkäs yksikköön nämä, mitä sitten, jaa, teillä oli ikä jo talvisotaan tullessa niin paljonkin. Sehän oli jo yli 40.
Yli 40.
Olitteko te silloin vielä sitten täällä sodan aikana vai
ei, yksikön kyllä, mukana? Kyllä heti yksikön mukana.
Mikä yksikkö täällä tehtiin?
Niin minä jouduin tuota Alahärmän reserviläiskomppanian päälliköksi, pioneerikomppania.
Jaha, niin kuin. Tämähän on pioneeri.
Tämä muodostettiin vuonna 1933 pioneerialueeksi kaikki nämä Alahärmä, Kortesjärvi ja Evijärvi.
Ja Lappajärvikin.
Ja Lappajärvi ja Vimpelistä vielä Alajärvikin.
Joo, mistähän syystä nyt ajateltiin pioneeria juuri täällä?
Ja sitä minä en tiedä, mikä on siinä ollut.
Olisikohan nuo järviseudun...
Ehkä se on ollut, että täällä on vesistöjä ja niiden... että sen takia
niin.
Mahdollisesti.
Ja tuota, olitteko talvisodan sitten kokonaan pois täältä?
Kyllä, siis minä olin...
Missä päin tämä yksikkö oli?
Tämä oli Taipaleessa koko talvisodan ajan, Taipaleen lohkolla.
Rankka paikka.
Rankka paikka oli.
Kirvesmäki on tuttu. Niin...
Kirvesmäki on tuttu. Me oltiin siellä jo lähes kuukauden YH:n aikanakin. Teimme siellä kaiken näköisiä niitä varustustöitä. Ja se oli kyllä tuttu se, silloin joku sota syttyi, niin se
niin.
Seutu. Joo, me oltiin, komppania oli koko ajan siinä.
Niin, ja siitähän ei takaisin tultu ollenkaan, sehän oli niitä paikalla.
Joo, se pysyi paikalla. Eversti Kempin rykmentin alueella oltiin.
Ai jaha, Niin, Kemppi, joka sitten joutui vaikeuksiin Viipurissa siinä toisessa.
Se joutui vähän vaikeuksiin.
Joo, no se ei kyllä ihme, jos siinä kuhinassa joutui jo vaikeuksiin.
Niin, eikä se oikeasti, eihän se Kempin asia.
Ei kerta kaikkiaan. Kuka syyttää ketään siinä kahinassa? Oikeastaan kukaan on
mitään. Ei sitä voi yksi mies miehiä tuota vartioida.
Ei voi, se on mahdoton paikka. Ylipäänsä tuossa noin, olpoon hommassa kuin hommassa, niin tuota... Kukaan ei voi syyttää ketään loppujen lopuksi. Se on niin kovia paikkoja. Kyllä nämä ylipäänsä on semmoisia hommia.
Joo.
No tuota, ja sitten taas välirauhan aikana tämä.
No ei. Minä tuota, sitten kun ruvettiin kotiuttamaan miehiä, niin minut siirrettiin sitten pioneeripataljoona, oliko se nyt viitonen. Se oli Immolassa komppanian päälliköksi ensin ja sitten tuota...
Silloin keväällä 40.
40, siinä toukokuussa taisi olla tämä. Me oltiin siellä... Komppania määrättiin talvisodan jälkeen. Tultiin Savonlinnan lähelle johonkin sinne Saimaan rannalle. Ja oltiin siellä tuota niin toukokuuhun saakka.
Missä paikka?
En muista sitä, mutta se oli siinä... Savonlinnasta 10 kilometriä sinne Saimaan rannalle. Joku kylä se oli. Mutta
oliko se Kaartilan kylä?
En minä muista.
Minä sattumalta oli sitten niin aikoina asevelvollisena siellä päin, niin vaan kiinnostaa, ei tule mitään. No sitten tultiin Immolaan.
Niin, minä olin Immolassa ensin komppanian päällikkönä ja komppania oli siellä aivan rajanlinnassa, silloin se rajanpinnassa. Ja sitten se... Pataljonan komentaja meni johonkin muualle, mä muistan sairastuiko se, niin sitten minut määrättiin sen pataljonan komentajaksi, pioneeripataljonan komentajaksi. Ja olin siinä sitten olikohan se elo- tai syyskuuhun saakka. Sitten minut siirryttiin sieltä tuonne pohjoiseen, Savukoskelle.
Oho.
Siellä oli yksi pioneerikomppania ja siirrettiin sen komppanian päälliköksi. Mm-hmm. Siellä me tehtiin siellä Savukoskella sitten siltoja ja konekivääri pesäkkeitä ja piikkilankaesteitä siihen rajanpintaan. Ja
se oli silloin
40 syksy.
Mikä kuukausi?
Se oli siinä syyskuu.
Oliko silloin sellainen jännittävä tilanne, muistatteko?
Kyllä se varmasti oli. Ja oli sitä peljättiin ja sen takia siellä tehtiin niitä varustuksia.
Joo.
Mutta sitten tämä komppania siirrettiin, se taisi olla loka-marraskuun vaihteessa, niin siirrettiin Ouluun. Ja siellä me... pystytettiin jotain parakkia ja koulutettiin, se oli asevelvolliskomppania, niin sitä koulutettiin siellä. Mutta ei ollut se kaatu kauaksi, siirrettiin Iihin tämä komppania. Mm-hmm. Ja siellä rakennettiin pioneeripataljonalle parakkikylä ja me pystytettiin sitten nämä parakit siellä siinä marras-joulukuussa.
Ja oli kylmä.
Oli kylmä ja lunta paljon.
Joo, se oli syksy kova.
Ja se pataljona sitten siirtyi sinne, että se oli sitten joulukuussa siellä koko pataljona jo majoitettuna niin parakkeihin siellä Iissä. Mm-hmm. Sitten tammikuussa 1941 tuli päämajasta käsky, että minut on nimitetty Lappajärven suojeluskunnan aluepäälliköksi. Ja ilmoittauduttava Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin piiripäällikölle.
Oliko Laurilla silloin?
Laurilla oli silloin piirivälikkönä. Niin minä tulin sinne ja menin Lappajärvelle sitten siellä tammikuussa ja kesäkuussa tuli uusi lähtö sitten.
Missä te asuitte Lappajärvelle? Mua nyt kiinnostaa.
On siinä Kirkonkylässä, siinä missä asuu alupäällikkö. Pikkarainen, niin Korjulla mahtoi asua siinä.
Ei, Korjulla ei asunut, mutta on se Pikkaraisen asunto.
Pikkaraisen asunnossa asuin sitten.
No minä tunnen mainiosti sen. Pikkarainen oli silloin siellä ja lähti Viipuriin 38 keväällä.
Joo.
Jaha, se oli semmoinen puutalo siinä
Hyytielässä.
Se oli
Hyytielässä. Justiin.
Ja oliko teidän perhe silloin siellä myöskin?
No se tuli sinne kanssa sitten jo tammikuun loppupuolella.
Se oli vain se 4-5 kuukautta.
Niin, minä olin, perhe jäi kyllä sitten Lappeenjärvelle vielä, vaikka minä lähdin.
Jaha.
Sitten Lappeenjärvellä muodostettiin tuota pioneeripataljona ykkönen Lappajärven ja Vimpelin reserviläisistä, ja minut määrättiin sitten tämän pataljonan komentajaksi. Ja sen kanssa minä sitten vaeltelin.
Mikä oli tämä lyhyesti, jos otetaan ne pataljonan vaiheet, niin miten se meni? Minne teidät ensin asetettiin, mihinkä päin tämä pataljona, mihinkäs divisioonaan se muuten kuului?
No tämä oli aluksi päämajan alainen, jaha, kun lähdettiin täältä.
Reservissä. Reservipataljoona.
Niin. Sulle.
Niin kuin tavallaan oli 19. divisioonakin niin sanottu reservidivisioona, niin, no, joutui heti töihin.
Niin, no tuota, niin, nyt kävi sillä lailla, että kun tämä oli nimetetty päämajan alaiseksi pataljoonaksi, ja kun täällä varustettiin sitten täältä Seinäjoella, me Kauhavalla tuota kokoonnuttiin tämä pataljoona, niin me saimme hyvin heikosti näitä varusteita, että kun ne sanoi siellä, että eihän tämä pataljoona, kun se on päämajan alainen, että eihän sitä viedä etulinjoille, että niin ei se tarvitse niitä kaikkia. Ei autoja puhuttu hyvin paljon, ja kyllä se kaikenlaista varustetta. No kuitenkin me lähdettiin Kauhavalta aivan ensimmäisenä joukkona ensiksi tuonne Pieksämäelle. Siellä me porattiin pataljoona, ja mitähän me vain viikonpäivät siellä majaaltiin. Sittenhän se alkoi se sota varsinaisesti, ja sitten sitä lähdettiin tuonne. Joo.
Menikö Kiteelle?
Kyllä me mentiin Kiteelle. Ei.
19. divisioona.
Pantaisiko kiinni? Mulla on muistiinpanot kyllä tuosta ykkösestä aika tarkat.
Mutta hetkinen, voimme keskeyttää hetkinen. Niin. No niin, tässä tuli selväksi tämä pataljonan kulku. Sehän oli sitten, että kesäkuussa mentiin Pieksämäelle, luimme tässä juuri, ja sitten päämajalle alistettuna sitten tuonne Joensuun taakse, sieltä lopulta Syväärille alistettuna Laakukselle, niinhän se oli.
Kyllä se oli.
Ja välillä käytiin vallottamassa Äänislinna ja palattiin takaisin Syväärille.
Kyllä.
Ja sen jälkeen sitten niin. Hajotettiin tämä pataljoona Syväärille, niinkö se oli?
Pataljoona hajotettiin sitten, vanhat miehet kotiutettiin, ja nuorempi ikäluokka ne siirrettiin sitten toisiin pioneeriyksikköihin.
Ja te taas läksitte pataljoonaa komentamaan pohjoiseen, niinkö?
Niin, minut sitten komennettiin tuonne Uhtuan suunnalle pioneeripataljoonan komentajaksi. Ja siellä minä olin, tämä tapahtui siis 42 syyskuussa. Siellä minä olin sitten tuota vuoteen, mitä se oli, marraskuussa 43, sitten siltä siirrettiin pioneerikeskukseen Korjalle.
Jaha. Täällä Uhtuallahan oli, se oli Fagernesin divisioona.
Kyllä, minä olin.
Ja sitten Korealle, no sehän olikin sitten se oikein pääpaikka, pioneerien pääpesä, niin kuin voisi sanoa.
Joo.
Entäs kuinka kauan pioneeri, oliko se koulutuskeskus?
Se oli koulutuskeskus, siellä oli kolme pataljoonaa, tai kaksi pataljoonaa oli Korjalla, ja yksi oli sitten tuota Utissa.
No, ja entäs tämän jälkeen sitten, no ollaan 43?
Sitten, niin, 44 kesällä minut komennettiin sitten Haminaan Itä-Suomenlahden rannikkoprikaatin pioneerikomentajaksi.
Alkoi olla kovia hommia.
Siinä hommassa minä olin sitten tuota niin kauan kuin sotaa kesti.
Se oli kova kesä se 44.
Se oli aika kovaa kesää se, joo.
Te olitte silloin kapteeni. Vuodesta 40 lähtien.
Kyllä.
No sittenhän tuli lopulta rauha. Sieltäkö te Haminan tienolta läksitte siviiliin päin?
Sitten vielä komennettiin, kun oli rauha tullut, niin, ja ruvettiin purkamaan armeijaa, niin minut komennettiin tänne Vammalan varikolle ottamaan vastaan pioneerimateriaalia. Kun sitähän tuli sinne vaunu kuormittaan sitten tuota joka päivä ja ne varastoitiin siellä, siellä vammalla varastolle. Mm-hmm. Ja minä olin siellä sitten tuota tammikuuhun 45 saakka. Sieltä sitten tulin tuota Seinäjoelle suojeluskuntapiiriä. Sitten minut vapautettiin vakinaisesta palveluksesta.
Jaha, se oli sitten kädenlyönti viimeisen kerran palveluksessa Laurilla.
Se oli viimeinen kädenlyönti palveluksessa, joo.
Oliko Laurilla silloin taas?
Laurilla ei ollut silloin siellä tuota paikalla. Siellä oli Vallas oli siellä silloin.
Joo, joo.
Vallas oli siellä silloin väliaikaisesti.
Sen jälkeen te olette saaneet viettää jo vihdoin viime rauhallisempaa elämää.
No sitten on ollut täällä Kortesjärvellä sen jälkeen tämä.
Ja majuriksi ylennettiin sitten
57 reservissä.
Jaha.
Täällä minä olen sitten hoitanut, olin tuolla Fräntilän sahan isännöitsijänä 8 vuotta. 46-54 oli siellä.
No sehän pioneerille sopii sekin homma.
Se sopii kyllä, vaikka vierastahan se oli vähän tuo puutavarahomma kuin
aluksi,
mutta niin, niin. Vielä sopi. Ja sitten täällä hoidellut noita mun sotainvaliirien asiahoitaja olin 10 vuotta yhteen mittaan. Ja täällä oli tuommoista pikkuhommiakin on ollut.
Pitkä oli kaarros ja varmaan pitkä ollut kaikilla näillä Kortesjärven 39 jääkärillä. Kaatuiko heitä silloin Saksan vaiheessa?
Yksi kaatui Saksassa.
Kuka hän oli?
Ilmari Pahkajärvi. Ainoa, joka oli oppikoululainen.
Missä vaiheessa hän kaatui?
Hän kaatui siellä, olikohan se heinä-elokuu, kun hän kaatui.
No joo, me voimme sen katsoa.
Niin, se voi sitten tarkistaa.
Niin. Oliko hän ryhmänjohtajana siellä
vai ei, kyllä, pioneerina? Ei, kyllä hän oli. Se oli, joo, hän kaatui 15. päivä elokuuta 16. aajoja. Ei kun tuolla missä.
Se on juuri Missen ja rannikon rajalla, Kuurimaan rannikon raja vartiossa, kummassa vaiheessa tuon sitten on ollut. Olkoon nyt miten tahansa, suurin osa kuitenkin miehistä tuli takaisin. Entäs vapaussodassa, oliko heitä kaatunut?
No sitten kaatui vapaussodassa 4.
Keitä nämä
olivat? Se oli tuota Aalto.
Tiedättekö, missä he on kaatuneet?
Joo, sitä katsotaan nyt tuota.
Näkyykö se tässä?
Ei näy.
Joo.
Sitä en muista nyt sitten missä. Sitten kaatui Tanelinmäki. Se kaatui Muolaassa. Vainionpää, Emeli Vainionpää kaatui Raurussa. Ja sitten Jussi Harju kaatui. Sitä en muista nyt tässä, missä tämä oli tämä kaatuminen.
Niin, niin. Entä tässä toisessa sodassa sitten näistä jääkäreistä, heistä oli suurin osa mukana sitten tietysti?
No ei kovin monta, mutta oli niitä muutamia, mutta ei niitä kaatunut yhtään, haavoittui
mutta kyllä. Kaikki olivat mukana melkein tietysti sodassa vielä.
Jossain tehtävissä.
Vaikka oli. Siinähän alkoi olla, että siinä oltiin jo yli 40 vuoden.
Kyllä, ne oli jo kaikki yli 40-vuotiaita.
Niin, joo, että siinä ei enää osa joutunut.
Vanhimmat oli jo kotonakin, ettei ne ollut varsinaisesti rintamajoukossa.
Joo, joo. Nyt näistä Kortesjärven jääkäreistä on 6 elossa, niin kuin te sanoitte.
6 on elossa.
Keitä he ovat ja missä päin he vaikuttavat ja mikä on heidän sotilasarvonsa, muistatteko tämän?
Joo, Nestori Tähtinen vaikuttaa Evijärvellä. On jääkäri vääpeli. Hän ei ole tuota vapaussodan jälkeen ollut armeijan palveluksessa, vaan on hoidellut maanviljelystehtäviä.
Menikö hän täältä, milloin hän asettui sinne Evijärvelle sitten? Jos hän kerran Kortesjärveltä oli lähtenyt aikoinaan.
Joo, minä en muista, no mikä vuosi se on, kun hänen isänsä osti sieltä talon tuota.
Jaha, no niin. Minähän menen Tähtisen luo tässä, kun no joo. Kuoli.
Ja sitten on Jaakko Kokkila, kapteeni. Hän asuu nykyisin Jyväskylässä. Hän oli koko ajan tuota armeijan palveluksessa.
Mikäs sotilasarvo hänellä
niin,
nyt oli?
Nyt hän on kapteeni.
Jaha.
Ja sitten on kapteeni Aleksi Pellinen. On myöskin ollut koko ajan armeijan palveluksessa, asuu nykyisin Helsingissä. Ja sitten on luutnantti Juho Hantula, asuu Turussa. Hän on luutnantti.
Oliko hän?
Hän on välillä ollut pois, kävi Amerikassakin välillä, mutta lopuksi hän oli nyt sitten taas lopussa armeijan palveluksessa. Ja sitten on vääpeli Kalle Vähämäki, asuu Kristiinan pitäjässä. Hän on ollut...
Kristiinan pitäjässä vai Kristiinan kaupungissa?
Pitäjässä.
Siis siellä Mikkelin,
Mikkelin lähellä.
Jaha,
joo.
Täytyykö sielläkin kesällä käydä?
Joo. Sitten hän oli välillä pois ja välillä taas armeijassa, mutta nyt pitkän aikaa hän on ollut pois armeijasta. Hän on ollut sitten muissa hommissa. Siinä ne on sitten.
Jaha, tästähän tulee mielenkiintoinen kierros, kun kaikki nämä haetaan ylös tämän kevään ja kesän aikana. Voimme saamme ylevän ohjelman vaikkapa radioon. Siinä on mahdollisuus tehdä Etelä-Pohjanmaan jääkäreistä taikka sitten vain Kortesjärven jääkäreistä yksinomaan, koska heitä on noinkin paljon, sentään vielä kuudes osaa, 20% on vielä tallella. Sehän on itse asiassa aika paljon. Mahtaako se olla jääkäripataljoonasta? Se on enemmän kuin yleensä jääkäripataljoonasta on jäljellä enää. Joo, no kyllä, se suurin piirtein sama prosentti on.
Taitaa olla suurin piirtein.
Niin, tämä on ihmeellinen kertomus. On hauska kuulla se sitten toistenkin miesten suusta. Ja yhdistelmä on varmasti mielenkiintoinen ja kaikkien kiitollisuudella varmaan vastaan ottama, kunhan me saamme tämän talteen. Lopuksi tässä minä en osaa kai nyt muuta kuin toivottaa hyvää vuodenvaihdetta ja kiitoksia näistä tiedoista. Ne ovat sellaista tietoa, että niitä voi kertoa vain se, joka mukana on ollut. Yleiset tiedothan meillä on tiedossa, mutta jokainen mies voi erikseen kertoa asioista, jotka ovat uutta. Loppujen lopuksikin jokaisella miehellä on uutta kertomista. Jos nyt lopuksi voi kysyä, minä olen hyvin useilta jääkäreitä kysynyt, mikä oli jääkäripataljoonan merkitys Suomen historiassa. Se on kai aika selkeästi sanottavissa.
Kyllä kai se selkeä, kyllä se on, että kyllä kai se suurinta osaa näytti Suomen vapauden vapauttamiseksi. Ei sinne paljon muuta voi sanoa.
Näinhän asia on. Kiitoksia paljon ja
kiitos.
Hyviä joulunpyhiä.
Joo,
ja
kiitos.
Hyvää terveyttä.
Kiitos samoin.
Kiitos. Eipä se vielä loppunutkaan tämä keskustelu. Tuli täältä jääkärimatrikkelista. Me näemme, että majuri Nuottimäki, niin kuin moni muukin, suoritti jatko-opintoja sitten 20-luvulla. Mitenkäs tämä tapahtui?
Niin, Jääkäriliitto järjesti Viipurin reaalikoulussa keskikoulukurssin jääkärialiupseereille ja semmoisille upseereillekin, jotka eivät ollut keskikoulua käyneet. Ja tänne kursseille sitten kokoontui jääkäreitä jotain 30-40. Olisi sinne enempikin, olisi pyrkijöitä, mutta sinne ei enempää otettu. Sinne oli jonkunlainen alkukarsintakin ensin, että katsottiin, että onko mahdollisuus tämän näin lyhkäisenä aikana tämän kurssin suorittaa. Tämä kurssi kesti vuosina 24 ja 25 noin puolitoista kuukautta kumpanakin kesänä, ja kurssin opettajana oli Viipurin reaalikoulun opettajat. Ja sitten 25 annettiin päästötodistukset niille, jotka hyväksyttävästi tenttäsivät kurssin.
Oliko siellä lopussa sitten lopputentit vai pitkin matkaako jo aikaa?
Se oli lopputentti, sitten viimeisenä oli lopputentti.
Jaha.
Että ei siellä paljon välitenttejä ollut.
Jaha.
Siinä 24 kurssin jälkeen annettiin sitten kesäksi tai seuraavaksi kesäksi läksyjä, että mikä niin, pitäisi suorittaa ja sai kotona lueskella. Ja
senhän sen tekikin mahdolliseksi, niin, että vuoden tauko, sitä, muuten niin, olisi, ei voi suorittaa ei, sitä kolmessa
ei kuukausi. Sitä muuten olisi, ei se muuten olisi mennyt, mutta siinä sitten sai lukea ja olipa semmoinenkin, että annettiin kasvien keräyskin ensin alkuun, mutta, mutta sitten se maisteri sanoi, että niin ei ole pakollista tämä kasvien keräys, mutta hän ei anna muuta kuin kuutosen vain numeron, vaikka olisi kuinka hyvä muuten, jolla ei ole kasvia. No minäkin alussa keräsin kasvia, mutta sitten mä lopetin sen. Mutta sitten tämä maisteri sanoi, kun oli tentit, että jaa, kyllä ne joutuu kärsimään vääryyttä, jos hän pysyy sen entisessä päätöksessään, että ei hän anna muuta kuin kuutosen niille, jotka hyvin osaa, että ja niin, minäkin sain 7 sitten.
Ja. Kuka tämä oli tämä opettaja?
En muista niiden nimiä.
Muistatteko yhdenkään nimeä?
Ei, kyllä, jaa. Mikä se oli, se Ora vai?
Ora, sellainen on historiassa.
No se on Ora. Ora oli sitten siinä lopuksi rehtorina.
Joo. Hän on kirjoittanut joku historian kirjan, joo. Mä tiedän.
Joo. En muista niitä enää, niitä on niin kauan aikaa.
Niin se on, ja tämä on vain tämmöisiä lisädetaaleja. Kyselen, kun nauhaa riittää tässä vielä. Minä kysyn, missä te asuitte Viipurissa?
No se oli yksi huvila siinä Papulan sillan korvassa, ja sitten toisen kerran asuttiin hotellissa.
Kävittekö Papulla urheilukentällä yhtään katsomassa?
Kyllä, meillä oli siellä keskenämmekin kilpailukerta.
Ai jaha.
Joo. Kyllä siellä juosti.
Minä olen myöskin asunut nuoruudessa myöskin siellä.
Jaha.
Ja paikat ovat hyvin tuttuja.
Niin, se oli Tammenoksa niminen huvila, missä minä asuin ensimmäisenä kesänä.
Niin.
No.
Jaha. Ja sitten kun tänne katsotaan tänne matrikkeliin, niin täällä sanotaan, että puoliso on ollut vuodesta 24 Iida Vilhelmiina Karvala, eikö niin? Tulisiko rouva tänne, niin jutellaan pikkasen.
Mulla on kaikki kauhean huono muistaa.
Ei tässä olekaan mitään tarkkaa tenttiä, mutta missä te tapasitte tämän jääkäri Vihtori Nuottimäen, kuinka se alkoi?
Nuorisotarolla, ja sieltä saateltiin kotia.
Missä tämä nuorisotaro
oli? Ylipään nuorisotaro oli ensimmäinen.
Lappajärven Ylipää?
Niin.
Mutta mistä Nuottimäki tuli silloin?
Alajärveltä.
Niin se onkin sillä välillä, juu.
Siellä just.
Jaha, niin. No,
ja oikeastaan ensimmäisen kerran näyttämöllä. Mä olin näyttelemässä Suoruskunnan iltamissa, ja siellähän
siellä Ylipäässä?
Ei kun Lappeenjärven kirkonkylän nuorisosuoran talolla.
Ai siinä hirsisessä talossa, jossa oli komea torni.
Niin, siinähän me näyteltiin, että siellä ensi kerran hän näki minut ja tanssitti kyllä, mutta sitten
minä suona tämä oli? Kuinka kauan sitä piti näytellä ennen kuin asiat järjestyi?
24.
Jaha, mihinkäs aikaa vuodesta meni?
23 oikeastaan.
Milloin teitä vihittiin?
24.
Oliko se kesä vai talvi?
Se oli kesäkuu.
Juhannus?
Ei juhannusta, vähän ennen.
Jaha, kauniina aikana. No teidän veljennehän oli jääkärinä ollut myöskin. Hän kuoli nyt vasta ikään, niinkö?
Niin, se oli toissa vuonna helluntaina, kun hänet haudattiin. Minä muistan sen päivänmäärän, mitä se oli, kun hän kuoli.
Oliko hän noina aikoina silloin 24 Lappeenjärvellä, vai oliko hän armeijan palveluksessa?
Hän oli armeijan palveluksessa.
Missä hän oli?
Sitten hän oli tuolla Kellomäillä ja siellä päin.
Rajalla,
niin alussa. Mutta sieltä siirtyi sitten myöhemmin. Sitten hän oli Haminassa, ja sitten hän oli Suoruskunnan sotilaspiirin sotilasohjaaja.
Jaha. Oliko hän suoruskuntaupseeri vai?
Kyllä, luutnantti. Niin.
Jaha.
No ja sitten hän myöskin meni Amerikkaan välillä. Ja
myöskin? Kuka niin vielä meni?
Niitä on muitakin jääkäreitä.
Niin, joo. Ja hän oli Oliko hän kauan Amerikassa?
Ei, hän siellä ollut ehkä puoli vuotta, että hän tuli pois niin pian.
Kun hän oli palvellut sitten armeijassa, niin tuliko hän sitten tänne Lappajärvelle vanhuudenpäivinä vai missä?
Ei, hän on ollut Helsingissä. Hän oli sitten välillä oli Kokkolan sotilaspiirissä myöskin sotilasohjaajana ja Vetelissä hän oli yksi aika aluepäällikkönä.
Minä vuonna hän oli syntynyt?
97.
Siis vuotta vanhempi kuin Luottimäki.
Niin, 97.
Niin, no tekin joudutte sitten vähän kulkemaan, kun te menitte naimisiin 24, niin vähän niin kuin...
Ensiksi Alajärvelle.
Niin, tosin ei kovin suuria heittoja, koska tämä palvelu tapahtui paljon täällä, näissä alueissa.
Niin, ja sitten Alajärveltä Kortesjärvelle ja Kortesjärveltä Lappajärvelle ja sitten... Kun ei se sota loppunut, niin kun meillä oli tämä oma kotitalo, niin sitten me tultiin tänne perheen kanssa. Ja myöhemmin sitten mieheni, kun pääsi vapauteen, niin tuli sitten tänne.
Niin, niin. Ja teillä on kuulema monta lasta ja niillä vielä lapsia.
Joo,
ja
meillä on 5 lasta ja sitten 10 lastenlasta.
Ja siitä monta Nuottimäkeä.
Ja sitten tulee jatkuvasti monta Nuottimäkeä.
Se on joulut hauska, niin, kun käyvät täällä.
3 on naimisissa ja 2 on vielä vapaalla. Nuorin Kuopus on Turussa. Hän on Auran Panimon konttorissa. Että hän se pitää meitä niin kuin yllä vielä paremmin.
Jaa.
Sitten
onko
siitä
poikia?
On. 3 poikaa. Tämä nuorempi poika on sitten Kouvolassa nykyään. Tuossa tehdaspuussa.
Jaha.
Hän oli Vaasassa sitä ennen verotoimistossa.
Jaha.
Tai kun verotarkastaja, ei toimistossa, mutta verotarkastaja. Jaha. Hän oli sillä jonkun vuoden.
Niin.
Mutta nyt hän on Kouvolassa.
Että elämä on tässä nyt tasottunut.
Joo, ja lapset käy joskus aina kotona. Niin, viimeksi joulun aikana olivat. Että onhan se mukava.
Täällä on täys rauha. Paljon on monenlaista ollut. Joulupuu on tässä koristettu ja elämä menee mukavasti. Niin minä toivon teille täällä rauhaisia ja päiviä ja terveyttä molemmille.
Kiitos.
Kiitoksia näistä kaikista tiedoista.
Kiitos.